U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na radio Beograda je.
Uhvati dan.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Počinjemo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Ovog 30. oktobra budiće vas ton majstor Ivan Petrović, producent Đorđe Radosavljević, muziku bira Nataša Mančić. Moje ime je Marko Milojević, sa vama smo do 9 časova. U Beogradu 7 stepeni, a prema predviđenjima meteorologa u Srbiji danas pretežno sunčano vreme, najviša temperatura 15 stepeni. Dok hvatamo dan, govorit ćemo o udruženju samohrane majke iz Niša, donacijama za mlade preduzetnike iz Priboja. Vodimo vas u Valjevo, gde će danas biti obeležena 100-godišnjica Valjevske bolnice. Obilazimo i ovoga jutra 60. Beogradski sajam knjiga, najavit ćemo i filmski festival Slobodna zona, a kao i svakog petka u našem kvizu znanja bit ćete u prilici da osvojite vredne nagrade. Prvo ipak da vas upoznamo sa najvažnijim informacijama iz zemlje i sveta. Pored mene u studiju Nikolina Trivunović. Nikolina, dobro jutro.
Dobro jutro. Na početku jutarnjeg dnevnika pregled najvažnijih vesti. Ruski predsjednik Putin i srpski premijer Vučić još jednom potvrdili dobre političke i ekonomske odnose dve zemlje. Odlukom da sporazum o zajednici srpskih opština uputi Ustavnom sudu, Priština baca pod noge briselski sporazum, kaže Marko Đurić. Počela treća revizija trogodišnjeg aranžmana sa MMF-om, vlada i fond o budžetu za narednu godinu i povećanju plata i penzija. 7 stepeni u Beogradu, u Nišu 6, 5 u Kragujevcu, 5 je u Novom Sadu, 1 je u Kragujevcu, najhladniji Zaječar, minus 1, posle maglovitog jutra sunčano, najviša dnevna temperatura 15 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić sastao se poslednjeg dana posete Moskvi sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom, sa kojim je razgovarao o ekonomskim i političkim odnosima dve zemlje, ali i o pitanjima od međunarodnog značaja. Dijalog Srbije i Rusije usmeren je na mir i stabilnost na Balkanu i rešavanje kosovskog pitanja, saopšteno iz Kremlja. Predsjednik Putin je u razgovoru sa Vučićem rekao da je ekonomska saradnja sa Srbijom dobra. Ocenio je da je izvoz poljoprivrednih proizvoda iz Srbije u Rusiju ove godine porastao za 40%, što je, kako je rekao, odličan rezultat. Premijer sa druge strane kaže da je dogovorena niža cena gasa i da će Srbija raditi na remontu velikih helikoptera.
Razgovarali smo o tome kako da intenzifikujemo prisustvo srpskih kompanija na ruskom tržištu, kako da još veći broj investitora iz Rusije dođe u Republiku Srbiju. Razmotrili smo sve energetske teme. Ja sam ponovio naše pitanje Fijata i hiljada Fijatovih vozila koje bi trebalo se nađu na tržištu Rusije i Evroazije, ukazao na to da smo dobili informaciju da je to za Kazahstan problem koji postavljamo zbog pojedinih vozila koje oni proizvode, ali predsednik Putin je rekao da će razgovarati i da misli da će taj problem biti otklonjen.
Premijer Vučić izjavio i da Beograd očekuje reagovanje Brisela na najavu iz Prištine o suspenziji sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština do daljeg, jer je reč o odluci koja pokreće mnoga pitanja, uključujući ono od suštinskog i strateškog značaja za Srbiju. Odlukom da sporazum o zajednici srpskih opština uputi Ustavnom sudu, Priština opstruiše i formiranje zajednice i briselski sporazum, izjavio je direktor za Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On kaže da će o tome već danas raspravljati vlada Srbije, a očekuje reakciju Evropske unije koja je garant briselskog sporazuma.
Nemojte da mi pričate da je to zbog toga što Aljbin Kurti i ne znam kakvi drugi razbojnici bacaju suzavac u parlamentu. Pa šta, jel mi sada treba da izmislimo nekog Aljbina Kurtija koji će ovde da baca suzavac i da se na to pozivamo zato da ne sprovodimo ni jednu od naših međunarodnih obaveza? I da li bi to neko u međunarodnoj zajednici tolerisao?
A kad već govorimo o međunarodnoj zajednici, za sada se oglasila samo portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku Maja Kocijančić, koja je rekla da Brisel očekuje da obe strane se pridržavaju onoga što je ranije dogovoreno. Sastancima stručnjaka MMF-a i vlade počela je treća revizija trogodišnjeg aranžmana iz predostrožnosti. Šefovi misija i srpskih ministra i srpski ministri kreću od ponedeljka uobičajene plenarne razgovore u Narodnoj banci Srbije. Misija u Beogradu ostaje do 10. novembra, osim provere koliko se vlada pridržava dogovorenog plana za oporavak srpske ekonomije, razgovaraće se i o budžetu za narednu godinu i u okviru njega o povećanju plata i penzija. Član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković kaže da podrška misije za korekcije primanja zavisi od toga kakav će efekat eventualno povećanje imati na ukupan plan štednje u budžetu do 2017. godine.
I ako taj efekat nije preveliki, ako je on simboličan, onda se može očekivati zeleno svetlo MMF-a i umereno povećanje zarada i penzija tih velikih rashoda iz budžeta.
Ekonomista Milojko Arsić izračunao je koliki bi bili troškovi povećanja zarade za 2%, sa koliko se je spekulisalo u javnosti, očekuje da bi u istom procentu mogle da porastu i penzije.
Ako bi recimo povećanje iznosilo 2% za deo zaposlenih u javnom sektoru, to bi recimo uticalo na povećanje rashoda države, na primjer za 10 do 12 milijardi u toku naredne godine. Vjerojatno će neko povećanje biti i za penzionere, nije za sada jasno kako povećanje se planira, ali mislim da bi najopštiji princip trebao da bude da povećanje plata i penzija da treba da budu toliki, da u narednoj godini se nastavi sa smanjivanjem fiskalnog deficita, kao i da ukupni fond plata i penzija raste sporije od rasta bruto domaćeg proizvoda u narednoj godini.
Direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević podsjeća na najave iz vlade da povećanje neće biti isto za sve kategorije zaposlenih i penzionera, ali naglašava da bi bilo kakav rast tih primanja dobrodošao domaćoj ekonomiji koju muči slaba tražnja.
Pada nam izvoz ponovo, stagnira industrijska proizvodnja, ali razlog tome jeste pomanjkanje duše izvozne tražnje, to vidimo recimo da je pao izvoz u Rusiju, pada izvoz i okruženje jer je kriza još uvek, ali i unutrašnja tražnja je slabašna. Ta unutrašnja tražnja mora da se podrži, između ostalog jedan način je da se koriguju i plate i penzije.
Po tumačenju sindikata, predloženim zakonom o platama u javnom sektoru umenjuju se prava radnika garantovana kolektivnim ugovorom i zakonom o radu. Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta sindikati su zajedno sa Unijom poslodavaca osporavali odluku vlade Srbije da se iz tog propisa izuzimaju zaposleni u vojsci, policiji, bezbednostnim službama, javnim preduzećima i agencijama. Na sastanku saveta postignut je dogovor o formiranju zajedničke radne grupe koja treba da otkloni sve nedostatke zakona. Predstavnici dva sindikata Telekoma Srbije traže da se zaustavi prodaje te kompanije. Sindikati procenjuju da bi posle prodaje Telekoma oko 4000 zaposlenih moglo da dobije otkaz, iako, kako kažu, u poređenju sa sličnim kompanijama u zapadnoj Evropi, oni nemaju višak radnika. Predsjednik sindikata Telekoma Srbije Miroslav Joksimović smatra da je cena o kojoj se spekuliše u javnosti suviše niska.
Kupili smo prvo Republiku Srpsku, kupili smo Crnu Goru, kupili smo Arenu Sport, kupili smo Dunav banku, sad je to MTS banka. 650 miliona evra smo platili Republiku Srpsku, a recimo videli smo iz novina da se planira da nam neko nudi za 58% 1,2 milijarde. Znači svi ovih šest firmi, sve to zajedno ne vredi kao jedna Republika Srpska. Ja pozivam i premijera koji je s nama zajedno nekada branio 2010. prodaju da kaže da odustaje ovog trenutka od prodaje.
Slavoljub Kandić iz Jedinstvenog sindikata Telekoma Srbija kaže da je prema njihovom istraživanju 64% građana protiv prodaje. Ako do prodaje ipak dođe, oni traže da država odredi da mogući kupci budu isključivo kompanije koje se bave telekomunikacijama.
U neobavezujućim ponudama koje su prispele, to su uglavnom neki fondovi američki i drugi koji se bave sasvim nekom drugom delatnošću, nema veze nikakve sa telekomunikacijama, što svakako nije dobro i što se svakako nazire namera da će se to u nekom narednom periodu preprodati nekom drugom.
Sindikati su najavili da će 2. novembra predati vladi peticiju sa 100.000 potpisa protiv prodaje Telekoma, a 11. novembra organizovat će protest na koji su pozvali i građane. Predstavnici vlade danas će sa Bankom za razvoj Saveta Evrope potpisati sporazum o bespovratnoj pomoći od 2,3 miliona evra za migrante u Srbiji. Sredstva će biti usmerena na zadovoljavanje najhitnijih potreba migranata u privatnim prihvatnim centrima i obezbeđivanje najneophodnije podrške u vidu hrane, medicinskih sredstava, ljudstva i opreme. Kroz Srbiju je od početka godine prošlo više od 316.000 migranata koji uglavnom dolaze iz Grčke i Makedonije i skoro svi su u tranzitu. Predstavnici tranzitnih zemalja održali su prvu videokonferenciju na kojoj je bilo reči o planu da na Zapadnom Balkanu bude raspoređeno 50.000 izbjeglica. U vladi demantuju da će graditi nove prihvatne centre i navode kako je za sada jedino izvesno da će se za smeštaj izbjeglica adaptirati jedna kasarna. U Beču su o sirijskoj krizi razgovarali šefovi diplomatije Amerike, Rusije, Saudijske Arabije i Turske. Četvorici ministara danas će se pridružiti i kolege iz Egipta, Iraka, Libana i prvi put Irana, kome je zvanično upućen poziv. Učešće iranskih vlasti u pregovorima Vašington je do sada odbio zbog podrške Irana sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da su ciljevi pregovora prekid sukoba i dogovor o političkoj tranziciji. U Pekingu su kineski premijer Li Keqiang i nemačka kancelarka Angela Merkel također se saglasili da se za sirijsku krizu mora naći političko rešenje. Evropski parlament je na plenarnoj sednici u Strasburu usvojio rezoluciju kojom se pozivaju zemlje Evropske unije da prekinu svako gonjenje Edwarda Snowdena i da mu se pruži zaštita. Parlamentarci se suprotstavljaju njegovom izručenju ili vraćanju u treće zemlje u znak priznanja njegovom statusu uzbunjivača i međunarodnog zaštitnika ljudskih prava. Snowden je 2013. godine otkrio podatke o tome kako je Američka agencija za nacionalnu bezbednost masovno špionirala ne samo građane Evropske unije, već i jedan broj evropskih lidera. Ovo je jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Službeni glasnik proglašen je za izdavača godine na Beogradskom sajmu knjiga. Priznanje za izdavački poduhvat godine pripalo je ravnopravno knjigama Vuk naš nasušni Milovana Vitezovića i ediciji Filološkog fakulteta Jezik i književnost na ruskom jeziku. Karikaturista i ilustrator Dušan Petričić dobitnik je nagrade za novinarsku etiku i hrabrost Dušan Bogavac. Živimo u društvu ogromne nesrazmere između laži i obmane sa jedne i istine i hrabrosti sa druge strane, rekao je Petričić primajući nagradu. Nagradu Dušan Bogavac od 1990. godine dodeljuje Nezavisno udruženje novinara Srbije. Petričiću je nagradu uručila član žirija i prošlogodišnji laureat Danica Vučinić.
Dušan Petričić je simbol kreativne i angažovane vertikale naše duhovnosti. Ako je Dunav, uz koga je odrastao, još uvek raste Dušan Petričić, svojevrsno sećanje na more, onda je Petričićev stvaralački opus sećanje na najvrednije stranice naše kulture i umetnosti.
Novinar Beograda 202 Filip Mladenović dobio je zahvalnicu za afirmaciju etike i hrabrosti u novinarstvu i doprinos promovisanju i očuvanju nagrade Dušan Bogavac. Stigli smo do sporta, hroniku sportskih dešavanja pripremio je kolega Dejan Nikolić.
Košarkaši Crvene zvezde danas od 18 časova gostuju Himki u Moskvi u trećem kolu Euroligi, a pred taj susret oba tima imaju po jednu pobjedu i poraz u elitnom takmičenju. U prestonici Rusije zvezda će biti pojačana Vladimirom Štimcem i Quincy Millerom, a bez i dalje povređenog Nemanje Dangubića. Ovaj meč počeće minutom ćutanja u čast Ranka Žeravice. Crvena zvezda, zbog svega što je Žeravica učinio za svetsku, evropsku i srpsku košarku, ali i klub sa malog Kalemegdana, pokrenula inicijativu da meč Eurolige sa ruskim Himkijom počne minutom ćutanja u znak sećanja na velikog čoveka i trenera. Zahtev crveno-belih je po hitnom postupku odobren, a igrači Crvene zvezde nosit će crni flor na dresovima. Komemoracija povodom smrti Ranka Žeravice bit će održana sutra u podne u Skupštini grada Beograda, a Žeravica će biti sahranjen 2 sata kasnije u Aleji Velikana na Novom groblju. Danas na završnom turniru sezone za teniserke u Singapuru igraće Muguruza Kvitova i Kerber Šafaržova. Juče Marija Šarapova i Agnieszka Radwańska obezbedile su plasman u polufinale.
7 stepeni je prema poslednjem merenju u Beogradu, 4 je u Novom Sadu, u Nišu, 3 u Kragujevcu, 0. Minus 1 je u Sjenici i Zaječaru. Posle maglovitog jutra, a trenutno je magla gotovo u celoj zemlji, očekuje nas jedan sunčan dan. Više informacija ima Gordana Marinković-Ljubuja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Beogradu i okolini danas sunčano. Vetar slab do umeren jugoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 15 stepeni. U jutarnjim satima po Srbiji mestimično sa maglom koja će se ponegde po kotlinama zadržati i tokom prepodneva. Tokom dana pretežno sunčano. U Timočkoj krajini umereno oblačno i suvo. Duvać je slab do umeren jugoistočni i istočni vetar, u južnom Banatu povremeno i jak. Najviša dnevna temperatura od 11 do 15 stepeni.
Informacijama o vremenu završamo jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Ivan Petrović, Đorđe Radosavljević, ja sam Nikolina Trivunović i želim vam još jednom dobro jutro, ostanite uz prvi program Radio Beograda i zajedno sa nama uhvatite dan. Prijetno!
Srbija u potpunosti prečišćava samo 1,5% otpadnih voda. Koliko u ovoj oblasti zaostajemo za drugima? Kakve su posledice nebrige i kakav je kvalitet vode u rekama? Koje reke su najugroženije? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Ivana Pribićević.
Sportski spomenar.
Ja sam strašno ponosan na činjenicu kad se negde pojavim da igrači dođu da me pozdrave. Kapiten češke reprezentacije došao iz Praga da me pozdravi. Jedan od najboljih igrača poljskih je došao čak iz Litvanije gde je službeno došao da me pozdravi.
Sećanje na velikana košarke Ranka Žeravicu. Nedelja 1. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Eko. Kompakt disk Bojene i Nikole Peković. Nebesko je uvek i do veka. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Stoja. Novi kompakt disk Filigrani s juga. Milice Milisavljević-Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana. Prodaj.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Tema Zemlje čuda je partijska mladež. Otvaramo riznicu stranačkih podmladaka. Šta govore i šta rade? Koje su im omiljene akcije? Da li se razlikuju od partijskih roditelja ili samo slušaju starije?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Časova 23 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji danas pretežno sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 11 do 15 stepeni. Ujutru mestimično magla koja će se ponegde po kotlinama zadržati i tokom prepodneva. U Timočkoj krajini biće umereno oblačno vreme, a vetar će biti slab i umeren, jugoistočni i istočni, u južnom Banatu povremeno i jak. I u Beogradu danas sunčano vreme, vetar slab i umeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 15 stepeni. A u Srbiji će prema izgledima vremena za 7 dana, dakle do 6. novembra, tokom celog perioda biti suvo vreme. Za vikend na zapadu i jugu Srbije jutra će biti mestimično sa maglom, a tokom dana očekuje se sunčano vreme, dok će u Timočkoj krajini biti umereno oblačno. U Košavskom području i na planinama očekuje se umeren i jak, a na jugu Banata povremeno olujni jugoistočni vetar koji će u ponedeljak biti u slabljenju. Do kraja perioda u nižim predelima mestimično će se zadržati magla i niska oblačnost u većem delu dana, dok će u ostalim krajevima se zadržati pretežno sunčano vreme. Nastavlja se period sa relativno povoljnim uticajem biometeoroloških prilika na hronične bolesnike. Osobama sa srčanim i psihičkim problemima se savjetuje izvestan oprez. Od meteoropatskih reakcija mogući su nervoza i glavobolja. Sunce je ovoga jutra izašlo u 6 časova i 12 minuta. Zalazi u 16 sati i 29 minuta. To znači da obdanica danas traje 10 časova 17 minuta. Sada je tačno 6 sati i 25 minuta. Hvatamo dan. Da.
ljubav, to je kad dvoje sve misli svoje pretvore u isti san. Kad me ljubav opusne težnju, otusne tebi, daću dugu i svog sna.
Časova 28 minuta.
Vesti jutra.
Ruski predsjednik Putin i srpski premijer Vučić još jednom potvrdili dobre političke i ekonomske odnose dve zemlje. Odlukom da sporazum o zajednici srpskih opština uputi Ustavnom sudu, Priština baca pod noge briselski sporazum, kaže Marko Đurić. Počela treća revizija trogodišnjeg aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Vlada i fond o budžetu za narednu godinu i povećanju plata i penzija. Vreme danas pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura 15 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Kad sutra dođeš na mali skver, ponesi sobom i srce i cve, srce nek peva, neka zna da tebe čeka noćas ja. Nisi došla mala Sonja, znaj da dugo u noći čekah ja. Nisi došla, ljubav tvoja prolazi već ko beli san, ko beli san. Kosa tvoja, mali snu, još u vetru spi, ko zebnje sve što mi dade tu nežnost kratku. O, kako sam tužan, Sonja, tvoja, mali snu još u vetru spi, ko zebnje sve što mi dade tu nežnost kratku. Oh, kako sam tužan, Sonja.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
30. oktobra 1869. godine, izvođenjem drame Đorđa Maletića Posmrtna slava kneza Mihajla, počelo je rad u novoj zgradi Narodno pozorište u Beogradu. Prvobitno je bilo planirano da pozorište bude izgrađeno na Zelenom vencu, ali su radovi, kako je zapisano, obustavljeni zbog nepodesnog terena i velikih troškova. Odlukom kneza Mihajla teatar je podignut kod Stambol kapije. Zgrada je nekoliko puta menjala izgled. Poslednja obnova obavljena je 1989. godine. Fonozapis arhitekte Milana Pališaškog.
Ono što smo mi imali, to su fotokopije od Zavoda za zaštitu spomenika, znate. A fotokopije crno-bele, tu se ništa naročito mnogo ne vidi. Nešto tamo, znate. Detalji ne postoje, crteži nisu postojali. Ja slučajno sam kao dečak i bio i pre rata u Beogradu, iako nisam Vojvođan sam, ali sam bio u pozorištu, nešto sam malo upamtio. Upamtio sam pozorište posle oslobođenja od vremena studija, od 47. pa nadalje. Onda pamtim enterijer koji je Šercer napravio, to je bila adaptacija 65. godine, gde su skinute lože, proširen parter, sve se išlo na to da se dobije veći broj sedišta, je tako? Znači, lože kao nešto što pripada bivšem vremenu su eliminisane, ali i napravljeno je to, a osnovni ton toga enterijera je bilo svi stubovi i sve, sva vrata i garderobe i sve, mislim, znači drvo je bilo u prirodnom hrastu. Znači jedna ovako oker žuta je tako prirodna natura boja drveta. E sad, kod to, i bile su plave stolice. Bivši tehnički direktor mi je pričao, ja kažem, nisam nigde vidio plave stolice, kaže, jeste, kaže, teatar Kirova u Leningradu ima plave stolice, pa su se oni time odabrali. Mislim, plavo uvek ide uz, znate, stil, ovaj, bilo koji, mislim, to je jedan klasicizam, ali ja sam se trudio da to poštujem, da dobijem jednu intimnost i da to lepo izgleda.
Na današnji dan 1997. godine preminuo je baletski igrač, umetnički fotograf i filmski reditelj Žorž Skrigin.
Danas postoje milioni fotoamatera koji škljocaju. Svaki čas. Desetine hiljade fotoreportera koje snimuju reportaže, funkcije trenutne potrebe. Ali umetničke fotografije je veoma malo. To vam je kao u slikarstvu. Imate desetine hiljade slikara, a koliko umetničkih dela?
Biografi Žorža Skrigina su zapisali da je bio potomak ruskih emigranata, da je živeo u Zagrebu, bio baletan u Hrvatskom narodnom kazalištu i istovremeno se bavio umetničkom fotografijom. Još pre Drugog svetskog rata izlagao je fotografije na izložbama širom sveta. Tokom narodno-oslobodilačke borbe zabeležio je najvažnije događaje na oko 500 fotografija. U Beogradu je 1944. godine postao direktor i koreograf baleta Narodnog pozorišta. Režirao je više od 20 igranih i dokumentarnih filmova. 30. oktobra 1871. godine rođen je književnik Paul Valéry, čije je delo između dva svetska rata bilo uzor evropskim pesnicima.
Le savoir avec le pouvoir, la connaissance théorique.
Glavna Valerijeva dela su Uvod u metod Leonarda da Vincija, O plesu, Poeme Mornarsko groblje, Mlada parka, Tri zbirke eseja i drugo. Na današnji dan 1830. godine u Njegušima je preminuo Petar I. Petrović, vladar Crne Gore. Skoro pola veka je bio mitropolit i vladar Crne Gore i Brda. Učvrstio je plemensko jedinstvo i ojačao državnu vlast. 1796. godine doneo je prvi zakon o Crnoj Gori. Pomogao je Karađorđu i srpskoj vojsci u Prvom srpskom ustanku. Petar I. Petrović napisao je znatan broj poslanica i epskih pesama, kao i istoriju Crne Gore. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Četiri, pet, rešilo nebo da potopi svet. Nad gradom danima vise iste kulise. Poliva kiša, al to joj je zanat. Ma sve mi je ravno, ko severni Banat. Manje više, i sa kišom i bez kiša. Vreme se vuče ko teretni vol, gde li večeras da pomolim nos. Klasika, konobar, un kafe, macchiato, pa da. Prolazi vreme, al tomu je manir, i sve je to plitko ko plekani tanjir. I zeš sliku, nigde jedra na vidiku. Odaj, okreni taj ring i špil u mojoj glavi. To ne zna niko, samo ti. Bez tebe drveni konjići tužno stoje. Dođi, iz plave boce se pojavi. Bar jednu želju ispuni i dodaj svetu malo boje. Čudo moje, ko prezreli klip. Teška vremena, a ja težak tip. Gravitacija za čas uzima svoje. Slab sam ja igrač za subotnje gužve, al shvatam pomalo te pokretne spužve. Neko pijen, lakše život odrobijen. Odaj, okreni taj ring i špil u mojoj glavi. To ne zna niko, samo ti. Bez tebe drveni konjići tužno stoje. Dođi, iz plave boce se pojavi. Bar jednu želju ispuni i dodaj svetu malo boje. Pegla, javi se, pojavi se, dođi. prodaj svetu malo verba, nekad si me čudila, od danas bi mi tako legla, dodaj malo ludila, dodaj svetu malo verba, istajem, ustajem, pritiska me kafe. Javi se, pojavi se, dodaj svetu malo zdoje. Nekad si me čudila, danas bi me tako legla, dodaj malo
lila,
dodaj svetu malo
bolje.
Ustajem, ustajem, pritiska me kao pegla, javi se, pojavi se,
šest časova 42 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Prohladno i delimično maglovito jutro u Srbiji, prema poslednjim merenjima u Beogradu i Loznici 7 stepeni, 6 u Sremskoj Mitrovici, u Valjevu 5, 4 stepena u Novom Sadu, 3 u Nišu, Kraljevu, toliko i na Koponiku i Zlatiboru, 2 u Somboru i Kikindi, 1 stepen u Negotinu, Kuršumliji i na Crnom Vrhu, 0 u Kragujevcu, Kruševcu i Leskovcu, najhladnije je trenutno u Sjenici, 1 stepen ispod nule. O tome kako će vreme biti danas čućemo od Gordane Marinković-Ljuboja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Beogradu i okolini danas sunčano, vetar slab do umeren jugoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 15 stepeni. U jutarnjim satima po Srbiji mestimično sa maglom koja će se ponegde po kotlinama zadržati i tokom prepodneva. Tokom dana pretežno sunčano, u Timočkoj krajini umereno oblačno i suvo. Duvaće slab do umeren jugoistočni i istočni vetar, u južnom Banatu povremeno i jak. Najviša dnevna temperatura od 11 do 15 stepeni.
Kada reč o onoj dugoročnoj prognozi, dakle za 7 dana do 6. novembra, tokom celog perioda biće suvo vreme. Za vikend na zapadu i jugu Srbije jutra će biti mestimično sa maglom, a tokom dana očekuje se sunčano vreme, dok će u Timočkoj krajini biti umereno oblačno. U Košavskom području i na planinama očekuje se umeren i jak, a na jugu Banata povremeno olujni jugoistočni vetar koji će u ponedeljak biti u slabljenju. Do kraja perioda u nižim predelima mestimično će se zadržati magla i niska oblačnost u većem delu dana, dok će se u ostalim krajevima zadržati pretežno sunčano vreme. Izveštaj o stanju na putevima u zemlji čućemo od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Petkom se po pravilu očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na putevima prvog i drugog reda u našoj zemlji. Skrećemo pažnju vozačima na jak olujni vetar, najviše u Košavskom području, a dodatna pažnja će biti potrebna duž stenskih usjeka i klisura gde može doći do odrona zemlje i kamena, pa savjetujemo nešto oprezniju vožnju. Magla ovog jutra dodatno otežava saobraćaj i smanjuje vidljivost na području Sjenice, Kraljeva, Požege i Zlatibora. Iz javnog preduzeća Puteva Srbije apeluju na vozače da imaju veću opreznost na deonicama na kojima se izvode radovi i na kojima je zbog istih izmenjen režim obavljanja saobraćaja. Od danas pa do 1. novembra u vremenskom periodu od 7 do 17 časova doći će do izmene režima saobraćaja na državnom putu prvog reda kod petlje Mali Požarevac u smeru ka Nišu. Radovi na obeležavanju horizontalne signalizacije će se izvoditi u pokretu u preticajnoj voznoj saobraćajnoj traci i bit će obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Danas i sutra u vremenskom periodu od 7 do 17 časova takođe na delu državnog puta prvog reda na deonici Ćuprije Jagodina izvodit će se radovi na sanaciji kolovoza u smeru ka Beogradu. Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati preticajnom i zaustavnom saobraćajnom trakom, a do usporene vožnje može doći na deonici između Beograda i Obrenovca kod Umke na državnom putu prvog B reda. U toku izvođenja radova postavljena je odgovarajuća saobraćajna signalizacija, a vozila se naizmenično propuštaju slobodnom saobraćajnom trakom. Sutra počinju radovi na državnom putu prvog reda na mostu preko Dunava kod Beške. Izvodit će se u vremenskom periodu od 7 do 17 časova i bit će obeleženi adekvatnom saobraćenom signalizacijom i opremom. Danas dolazi do dve obustave saobraćaja na istočnom kraku koridora 10 na deonici između Čiflika i Staničenja i to vremenskim intervalima od 9 do 11 i od 14 do 16 časova. Na graničnim prijelazima, prema podacima Uprave granične policije, trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila, a kako nam javljaju iz Operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 107 saobraćajnih nezgoda, pre kojima je 30 lica teže i lakše povređeno. I na kraju još jednom apelujemo na vozače na više opreznosti i odgovornosti za volanom. Obavezno koristite sigurnosne pojaseve, vozite bez žurbe i propuštajte pešake.
U ovom bloku servisnih informacija još jedna informacija, odnosno vest. Stanovnici Umke će zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Čukarica ostati bez vode danas od 8 do 16 časova. Za najnužnije potrebe obezbeđene su autocisterne s vodom za piće. 6 sati 46 minuta. Hvatamo dan.
U jednu noć stano se vraća i opet čujem zvuk klavira, one suze, onaj svet, jedno dete, jedan čovek i sonata. Ima sjaj te sonate. Thank you.
U 10 minuta do 7 časova u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prilistavamo nekoliko izdanja današnjih dnevnih novina. Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama najviše pišu o rezultatima posete premijera Aleksandra Vučića Moskvi i odluci vlasti u Prištini da suspenduje dogovor o formiranju zajednice srpskih opština. Prelistavanje počinjemo Politikom. Na naslovnoj strani Politike, Putin, dobro je što Srbija izvozi sve više hrane u Rusiju. Vlada Srbije je zahvalna Rusiji za podršku u Ujedinjenim nacijama, UNESCO i drugim organizacijama u kojima Srbija pokušava da zaštiti svoju teritorijalnu celovitost, ali i svoj slobodoljubivi duh, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić pred početak sastanka sa domaćinom ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. O tome više na petoj strani. Na naslovnoj strani također povišica samo za učitelje i lekare. U zvaničnoj prepisci sa Međunarodnim monetarnim fondom naše vlasti predložile da povećanje plata ne važi za sve zaposlene. O tome više na 11. strani. Politika istražuje, borska ekološka bomba preti Srbiji. Pucanje kolektora u Velikom Krivelju izazvalo bi izlivanje miliona tona jalovine u Timočki rečni sliv, a potom i Dunav, kojim bi otrovne materije stigle čak do Crnog mora. O tome više na 7. strani u današnjem izdanju Politike. Na petoj strani Politika piše o tome šta je kupljeno u Moskvi. Osim vojno-tehničkog sporazuma potpisanog u Moskvi, koji verovatno ima i odredbe o zaštiti tajnih podataka i zabrani transfera tehnologije trećima, Srbija je sa Rusijom dogovorila kupovinu Kamazovih šasija za samohodne haubice Nora B-52. Verovatno je dogovorena i kupovina odličnog ruskog topa 242 od 30 mm, kojeg bi zajedno sa kupolom i protivoklopnim raketama Konkurs ili Kornet trebalo da montiramo na naše borbeno vozilo pešadije Lazar 2, jer naš top u tom kalibru tek razvijamo. Na 8. strani Politika piše o tome zašto nas ubija moždani udar. Pacijent mora da stigne u specijalizovanu bolnicu najkasnije 6 sati od prvih simptoma šloga. Moždani udar, najčešći uzrok smrti žena u Srbiji. Na 9. strani i dalje bez krivične odgovornosti za pad helikoptera. 7,5 meseci posle udesa, tužilaštvo još vodi predkrivični postupak. Disciplinska odgovornost generala na 500 strana. Na 11. strani penzioneri traže povišicu od 4%. James Roof, šef misije Međunarodnog monetarnog fonda, smatra da eventualno povećanje neće biti više od godišnje inflacije ili oko 1%. Toliko iz Politike. Prelazimo na večernje novosti. Na naslovnoj strani Putinova poruka Vučiću. Bićemo prijatelji i kada je teško. Niža cena gasa za Azotaru i MSK, remont ruskih helikoptera kod nas i nabavka topa Šipunov. To je sve dogovoreno u Moskvi. O tome više na 2. i 3. strani. U rubrici Društvo na 5. strani internet peticija o sprečavanju vršnjačkog nasilja. Građani traže Aleksin zakon. A da bi zakonski predlog ušao u proceduru, potrebno je sakupiti 30.000 potpisa. Na 6. strani, u ovoj godini duplo više falsifikovanog novca nego lane, a 2/3 je naša valuta. Najčešće krivotvore 2000 dinara, pronađeno je čak 3995 falš papirnih apoena. Na 7. strani, novosti saznaju, nemačkom operateru zabranjeno investiranje, pa u Srbiju ulazi uz pomoć posrednika. Deutsche preko Apola kupuje naš Telekom. Na 10. strani sve više roditelja kuca na vrata socijalnih ustanova, pišu novosti. Nemamo za život, čuvajte nam decu. Ove godine 10 ljudi ostavilo ćerke i sinove u beogradskom prihvatilištu zbog nemaštine. Toliko iz večernih novosti, prelazimo na dnevni list Blic na naslovnoj strani tog dnevnog lista. Blic piše, otkrivamo kraj istrage o kuglici broj 21. Skandal, nisu našli krivca za loto prevaru. Prave nas budalama, najspornije izvlačenje u istoriji hoće da zataškaju tehničkom greškom operatera. Da li im verujete, pita Blic, a o tome više na 16. strani. Na drugoj i trećoj strani, okršaj unutar vojske Srbije posle afere helikopter. Gašić dovodi svog čoveka na mesto Dikovića. Ministar odbrane Bratislav Gašić pokušava da izdejstvuje smenu načelnika generalštaba Ljubiše Dikovića i na njegovo mesto dovede Jovicu Draganića, sadašnjeg zamjenika u generalštabu, saznaje Blic. O najvećim dostignućima u 2015. godini možete da pročitate na 6. i 7. strani. Toliko iz dnevnog lista Blic i za kraj prelistavanja dnevni list danas. Na naslovnoj strani, vojna zavisnost sve više prati energetsku sagovornicu danas o nabavci ruskog oružja i povodom Vučićeve izjave da je to opravdano potezima naših komšija, o tome na trećoj strani. Na naslovnoj strani danas također novi predsjednik Jugoslovenskog sportskog društva Partizan smatra da se protiv crno-belih vodi neviđena negativna kampanja. Vučilić citirao Džonija Štulića, teško vreme za nas matore, a ja bih rekao i za najmlađe, o promjeni prefiksa jugoslovensko tek će se razgovarati. Na petoj strani, inicijativa 21 organizacije i više od 10.000 Nišlija poslata vladi Srbije. Izvršitelji su toljaga komunalnih preduzeća. I važna odluka Komunističke partije Kine. Kraj politike jednog deteta. Kina je odlučila da prekine decenijama dugu politiku jednog deteta. Svim parovima biće dozvoljeno da imaju dvoje dece, objavila je juče Xinhua, citirajući saopštenje Komunističke partije Kine. Ceo tekst na 11. strani. Danas donosi i sajamski vodič. A nova, famozna kolumna Svetislava Basare na posljednjoj strani dnevnog lista danas nosi naslov Kancerogeni advokat. Čuli ste pregled štampe, 6:58. Za 2 minuta slede vesti u 7:00, a zatim nastavljamo sa jutarnjim programom.
Dobro jutro, tačno je 7:00, slušati prvi program Radio Beograd. vesti. Vlada Srbije danas bi trebalo da razmatra odluku Prištine da Ustavni sud preispita sporazum o formiranju zajednice srpskih opština. Konačan odgovor Beograda na ovakve poteze koji praktično suspenduju formiranje zajednice definisaće narednih dana, najavio je premijer. On je rekao da će odgovor biti ozbiljan i odgovoran. Umeđu vremenu iz Evropske unije je saopšteno da obe strane u dijalogu o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine moraju da primene ono što je dogovoreno. Predstavnici vlade potpisat će sa Bankom za razvoj Saveta Evrope sporazum o bespovratnoj pomoći od 2,3 miliona evra za migrante u Siriji i u Srbiji. Pomoć je namenjena za hranu, medicinska sredstva i opremu. Posle jučerašnjih nemira na prelazu Slovenije prema Austriji i Šentilju, kada su izbjeglice pokušale da probiju ogradu, jutro protiče mirno. Slovenačka vlada najavila je mogućnost zaoštravanja mera granične kontrole za slučaj da se situacija pogorša. Ljubljana je najavila i da će obezbediti dodatne 2000 mesta za smeštaj izbjeglica, dok je Beč obećao 5000 dodatnih mesta. Predstavnik Irana učestvovaće prvi put u međunarodnim pregovorima o rešavanju sirijskog konflikta zajedno sa šefovima diplomatija Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Saudijske Arabije i Turske. Iz Automoto Saveza Srbije stiže vest da je uspostavljen saobraćaj u oba smera na autoputu E75 na deonici između Horgoša i Subotice. Saobraćaj je bio obustavljen zbog prevrtanja cisterne koja je prevozila zemni gas u bocama. Što se vremena tiče u Srbiji, posle mestimično maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 15 stepeni koliko se očekuje i u Beogradu, i narednih 7 dana, kažu meteorolozi, zadržat će se slično vreme.
Sati i 4 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U ime ekipe koja realizuje današnje izdanje emisije Uhvati dan, dobro jutro vam još jednom želi Marko Milojević. U ovom satu vodimo vas najpre u Niš, govorit ćemo o radu udruženja samohrane majke iz tog grada. Biće reći i o projektu Razvoj privatnog preduzetništva Južne i Jugozapadne Srbije, koju sprovodi Američka agencija za međunarodni razvoj, u saradnji sa 4 regionalne razvojne agencije. Čućemo i pregled najvažnijih sportskih događaja, zatim razgovaramo sa vama u našem pitanju jutra, a pred kraj drugog sata, negde oko 10:08, govorimo i o naučno-tehnološkom parku Beograd. Pre toga, da probudimo i deca.
Folder Srbija. Beograđani, mamine vaze, doručak!
Tajna terazijske česme. Idemo, polako, polako, idemo dvoje po dvoje. Nemojte, dvoje po dvoje. E da. Dakle, nije teško pogoditi gdje se nalazi terazijska česma. To svi znamo, jel tako? Ako dolazite iz pravca Palate Albanije, nalazi se sa vaše desne strane, evo je ovdje. A kad dolazite iz pravca Londona, kao mi sad, evo ga, upravo prolazimo u Moskvu i ona će se naći, evo je, sa naše leve strane.
Terazije.
Ali tu se postavlja jedno pitanje. Da li ste vi znali da terazijska česma nije uvijek bila na mjestu gdje se nalazi danas? Ne, ne. Dakle, terazijska česma, rad vajara Franca Lorana, podignuta je 1860. godine po nalogu kneza Miloša. I to se sve uradilo kako bi se obeležio njegov povratak na presto.
Da li ti vidiš ono što ja vidim?
Da.
Ona je napravljena u obliku tog kamenog stuba, visine preko 6 metara. Onda sa tim lavljim glavama iz kojih teče voda i sa tom metalnom vazom na vrhu. Evo je. Pogledajte malo bolje. Vidjet ćete tamo, skroz na gornjem delu stuba su ugravirani inicijali M.O. Godina 1860. Pola veka ta česma je stajala na sred Terazije. I to tačno tu na mestu gdje je sada saobraćajna traka. Ne, malo više ukus. Tamo, da, prema hotelu Balkan. E tu. 1911. godine za vrijeme radova na Terazijama česma je prenata na portu Topčiderske crkve, odakle onda posle, ako se ne varam, da 1975. godine vraćena, ali na plato ispred hotela Moskva. Znate zašto? Pa kako zašto? Da je ona vraćena na staro mesto, sad bismo se sudarali sa njom zato što bi bila posred saobraćajne trake. Pa kako to? Tako ne ide, ne može?
Ćao ljudi, evo nas na Terazijama kod knez Mihajlove.
I kao što možete da vidite, terazijska česma je popularno sastajalište. Tu se zimi završava tradicionalna trka Deda Mrazova. Ali, da vas pitam jedno pitanje. Kada ovdje ima najviše ljudi? Da, ovdje pored česme. Pa kad Beograd trese Panini Groznica. Uoči svetskih i evropskih fudbalskih šampionata, plato kod terazijske česme postaje mjesto za svakodnevnu razmenu sličica. Pa tu kod česme se okupljaju sve generacije. Tu se mogu vidjeti poslovni ljudi u odelima, onda đaci sa rančevima na leđima, ili poslovni ljudi sa rančevima i đaci u odelima. Jeste, vidio sam i to. Svakodnevno vam ovdje traju rasprave da li se neke sličice namjerno češće pojavljuju u kjesicama ili ne. Ili... Šta, kako ja to znam? Dobra, ajde. Priznajem, pa, mislim. I ja sam živ čovjek i ja volim da ponekad skupim po koju sličicu. Izvinite sekund sam. Da. Imam. Nemam. Ovo mi skloni sad. Imam. Ljudi, ima neko broj 6, ali sa prošlog prvenstva. Treba mi da popunim album, mislim. Ajde, izvinite, moram da idem. Ima ovaj gospodin. Prijatno. Sa vama kroz Srbiju putovao Mladen Sovi.
Tekst Ana Ivanović.
Režija
Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Tekla voda kroz kalinu, kalino, kalino, kalin, bilindi to pero zeleno. Kad je tekla, gde se dela, kalino, kalino, kalin, bili mi to pero zeleno.
Bili su vode, vojku, jekolika, sade, vojko, jekeneru, do ramena, a za noska pasala. Bili su vode, vojku, jekolika, sade, vojko, jekeneru, do ramena, a za
popili je trudni konji kalino, kalino, kalini, lini, to pero zeleno. Gde su bili pa su trudni kalino, kalino, kalini, lini, to pero zeleno. Bili su mi po devojku kalino, kalino, kalini, lini, to pero zeleno. Jel kolika ta devojka kalino, kalino, kalini, lini, to pero zeleno.
Bili smo se podevojku, jekolika, padevojka, jedaneru do ramena, a sam osta pasala.
Bili smo se podevojku, jekolika, padevojka, jedaneru do ramena, a sam osta pasala. Jeste veru do ramena, kalino, kalino, kalini, lini, pero zeleno, a samom tom ravna rasta kalino, kalino, kalini, lini, to pero zeleno.
Bili su mu podevojku, jekolika, ta devojka, jezeveru do ramena, a za mokno stasala. Bili su mu podevojku, jekolika, ta devojka, jezeveru do ramena, a za mokno stasala.
Časova 12 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Evo i najnovijih podataka o temperaturama. U Beogradu i Loznici 7 stepeni, 6 u Sremskoj Mitrovici i Velikom Gradištu, 5 u Novom Sadu i Valjevu. U Nišu, Kraljevu, Somboru i na Zlatiboru 3 stepena, 2 u Negotinu i na Kopaoniku, 1 u Vranju, na Crnom Vrhu i Kruševcu. 0 u Kragujevcu, Leskovcu i Zaječaru. Najhladnije je i dalje u Sjenici. U Sjenici 1 stepen ispod nule. Prema prognozi, u Srbiji će danas biti pretežno sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 11 do 15 stepeni. Ujutru mestimično magla koja će se ponegde po kotlinama zadržati i tokom prepodneva. U Timočkoj krajini bit će umereno oblačno vreme, a vetar će biti slab i umeren jugoistočni, istočni u južnom Banatu, povremeno i jak. I u Beogradu danas sunčano vreme, vetar slab i umeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 15 stepeni. Jutro se ovo i priče iz Niša i to o radu udruženja samohrane majke. Kao i u drugim i u tom gradu, samohrani roditelji opterećeni su brojnim problemima, počev od stigmatizacije u društvu, najčešće nedobijanja alimentacije, pa do veoma teškog rešavanja osnovnih životnih problema. U poslednjih 15 godina posebnu brigu o toj kategoriji Nišlija vodi udruženje samohrane majke, koje kroz razne projekte pokušava da financijski osnaži svoje članice, a organizovanjem dodatne nastave da pomogne i njihovoj deci da se uspešno školuju. To udruženje trenutno okuplja više od 700 članica i oko 1200 njihove dece. Da čujemo našeg reportera iz Niša, Ozrena Rašića.
Priču o samohranim roditeljima u Nišu. Pričamo ovde u udruženju samohranih majki, koje postoji već 15 godina u našem gradu. A najpre pred našim mikrofonom Ana Jovanović, zadužena za pisanje projekata ovog udruženja. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
Kakva je situacija sa samohranim roditeljima u Nišu? Koliko ih ima, kakav je njihov položaj?
Jako nezavidan, nažalost. Samohrani roditelji spadaju u jednu od marginalizovanih grupa. Nažalost, ta marginalizacija je posledica same stigmatizacije od strane građana i nažalost mogu reći reći da je ona prisutna u svim slojevima. Naše samohrane majke su se susretale sa stigmom u javnim preduzećima od strane svojih preduzetnika i od strane prilično uticajnih ljudi. Tako da samohrane majke su praktično ponižavane, omalovažavane i praktično se smatraju ženama niskog morala, što zaista nije tako, jer ja moram reći da mi u udruženju brojimo, znači, 700 članica koje se jako bore za svoju djecu i imaju ulogu oba roditelja.
Koliko uspevaju da ostvare svoja prava?
Nažalost, i to je jedno teško pitanje. Preko udruženja mi pokušavamo da im pomognemo i da raznim radionicama ih osnažimo, pre svega, znači, kao individue, a zatim i da pružimo, znači, tu podršku i da postanemo praktično vidljivi u tom socijalnom miljeu. Samohrani roditelji su prilično nevidljivi u socijalnom miljeu našeg grada i neophodno je, znači, pre svega bolje shvatanje i bolje razumevanje celokupnog društva, institucija i ljudi koji praktično mogu uticati na poboljšanje samog položaja roditelja.
Ako se slažete da čujemo i neke od samohranih majki koje su ovde u udruženju?
Naravno, vrlo rado. One će vam reći informacije iz prve ruke i mogu vam reći da su to naše dugogodišnje članice koje su u udruženju više od 10 godina.
Evo, da čujemo vas.
Ja sam Žikić Ljena, diplomirani pravnik, majka jedne ćerke.
Ljiljana, kako živi samohrana majka?
Moja ćerka je sada već velika, međutim mogu da se vratim u prošlost. Mislim da je bilo mnogo problema i da bi se u svakom slučaju bilo manje da je porodica bila kompletna. Ja sam samohrana majka od početka, znači od kad je ona rođena. Sama sam je čuvala, sama sam je izdržavala uz pomoć svojih roditelja. Znači, sa očeve strane nije imala ništa, nije imala alimentaciju, čak i u momentima kad sam nešto pokušavala, spominjala to je bila takva buka se dizala i pretnje da će dete da mi uzmi, tako da morala sam sa tim da prestanem, tako da celog života sam to sama, kažem, uz pomoć svojih roditelja koji
su mi mnogo...
Ne, nikako nije lako.
Šta bi trebalo uraditi da se pomogne mladim majkama koje same odgajaju decu?
Pa, u svakom slučaju da se stare o svoje deci, da pokušaju koliko mogu same, ako su već u takvoj situaciji, da budu jaki.
Kako se vi zovete?
Mančić Ivana.
Ivana, kakva je vaša sudbina?
Ja recimo očuvam sina od 6. godine, samohrana sam majka, imala sam pomoć svoje majke. Smatram da je uloga samohrane majke vrlo teška uloga, zato što ste vi tom detetu i otac i majka. Nije lako, ali roditeljstvo nije teško. Tu ste da zamenite i oca i majku, da učinite sve za svoje dete, tako da smatram da ženama koje sad su samohrani roditelji, mislim u početku razvoda ili takvih stvari, treba mnogo velika podrška. Podrška sredine u kojoj se sreću i podrška svojih u kući. Jer samohrana majka je jedna jaka žena koja mora da izdrži i zbog sebe, i zbog deteta, i zbog cele okoline.
Da se vratimo Udruženju samohrane majke u Nišu. Ja rekoh na početku da ono u Nišu radi već 15 godina. Ana Jovanović je u ovom udruženju. Ana, da kažemo, u udruženju šta se radi? Pomaže se majkama, ali pomaže se i deci, i to se same majke organizuju pa pomažu same sebi.
Upravo tako, udruženje trenutno ima više projekata. Radimo i kao Geronto servis, projekat koji zapošljava samohrane majke i pruža pomoć u kući starijim osobama. Drugi naš projekat je takođe jedna sinergija, to je pružanje pomoći osobama sa invaliditetom. Samohrane majke dođu do posla, ekonomski su osnažene, a osobe sa invaliditetom dobijaju usluge negovateljice i gerontodomaćica.
Ana, vidim veliki broj kompjutera. Ovde su i učionice i kompjuterske i učionice za matematiku i ostale predmete.
Upravo tako, naš projekat koji traje, znači, od kada je udruženja, učionica, to je edukacija dece iz matematike, engleskog, fizike, tehničkih predmeta, srpskog, hemije.
Same majke koje su u profesuri pomažu deci, drže časove.
Upravo tako. Časove drže isključivo samohrane samohrane majke ili deca samohranih majki koje su na nekim fakultetima koji su srodni određenom predmetu, tako da generalno u našem udruženju sve vidove pomoći upravo znači radimo mi, samohrane majke i deca samohranih majki.
I ovo je značajna podrška.
Mogu vam reći da je ogromna podrška i da je odziv veoma veliki, da nam je prolaznost na prijemnim ispitima odlična, da naša deca iz udruženja više od 80% studira uspešno, znači koji su u tim godinama, i da imamo jako puno odličnih đaka i da su nam deca na jednom jako, jako, jako dobrom putu da postanu dobri, pošteni i uspešni ljudi.
Toliko iz Niša, iz udruženja Samohrane majke Niša.
Muzičko-scenski spektakl za celu porodicu. Ja mogu sve. Nedeljom na prvom programu RTS-a od 21 sat. Eko.
Radio Televizija Srbije, muzička produkcija, organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečji hor RTS-a. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs, kao i na portirnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju mogu da se prijave deca od 9 do 12 godina. Rok za prijave je 1. novembar 2015.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS, izdavaštvo na sajmu knjiga. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918. Novi naslovi, srpski na srpskom, heklanje uz vetar, nešto lepo. Obnovljena izdanja, knjiga o džezu, Srbija na bis. Knjige za decu, slovne priče, jastuk od memorijske pene. Dodatni popusti na ranija izdanja. Na istom mestu u hali 4.
Which one? Beogradska rock grupa.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
Eko. Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Tema Zemlje čuda je partijska mladež. Otvaramo riznicu stranačkih podmladaka. Šta govore i šta rade? Koje su im omiljene akcije? Da li se razlikuju od partijskih roditelja ili samo slušaju starije?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom. Kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Sada časova 26 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Vodimo vas sada u Priboj. Američka agencija za međunarodni razvoj u saradnji sa 4 regionalne razvojne agencije sprovodi projekat Razvoj privatnog preduzetništva Južne i Jugozapadne Srbije. U projekat je uključena i opština Priboj, gde je nekoliko mladih preduzetnika dobilo opremu za proširenje biznisa. Zoran Žeravčić.
Stefan Otašević iz Priboja pruža tapetarske usluge i proizvodi nameštaj. Kroz projekat Razvoj privatnog preduzetništva Južne i Jugozapadne Srbije njemu je donirana oprema, zahvaljujući čemu će se više posvetiti proizvodnji nameštaja.
Vrednost ove investicije je preko 450.000, znači mi dosta u mom poslu, ubrzat će mi proces rada. Finalni proizvod za početak bit će kauči, ugaone garniture, fotelje, francuski ležajevi, to je to. Za sada sam samo ja prijavljen. Uz to mi brat i otac pomažu, u skorije vrijeme planiram da prijavim brata i oca i u buduće ćemo vidjeti ako bude imalo posla, bit će mjesto za nova radna mjesta.
I Dejan Soković, preduzetnik iz Pribojske banje, dobio je vrednu opremu za proizvodnju nameštaja.
Ovo je CNC mašina, dobio sam od USAID-a, služi za graviranje, za duborez, na drvetu i lakim metalima, mekšim metalima i svaki njen korak je kompjuterski praćen, navođen. Odavno sam hteo da kupim iz sopstvenih sredstava u mašinu, raspitivo gledao, ali nisam imao dovoljno sredstava da je sam kupim. I onda video sam projekat regionalne razvojne agencije od USAID-a i konkurisao sam, pisao biznis plan i prošao sam. Pa vrednost mašine je 740.000 dinara, a uložio sam u dodatnu opremu još ja i u kompresoru. Treba mi još aspiracija za prašinu, to ću da kupim tek i tako.
Obaveza mladih preduzetnika koje je pomogla Američka agencija za međunarodni razvoj je da u biznisu koji su započeli zahvaljujući novoj opremi ostanu minimum 3 godine. Opremu koju su dobili ne mogu otuđiti u narednih 5 godina.
Samo baciš iz kaputa
zmiješkom. Sad ti je lako, a loše kad krene, onda se sjetiš mene.
Sedam časova, 31 minut.
Vesti jutra.
Beograd odlučio o merama posle odluke Prištine da Ustavni sud oceni sporazum o formiranju zajednice srpskih opština. Srbija dobija 2,3 miliona evra bespovratne pomoći za migrante od Banke za razvoj Saveta Evrope. U Beču nastavak mirovnih pregovora o Siriji, prvi put prisutan i predstavnik Irana. Posle maglovitog jutra pretežno sunčano vreme. Temperatura do 15 stepeni. Čuli ste kratke vesti. U 7 časova i 32 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1 prelazimo na sportske teme. Vest iz sporta koje je obeležila jučerašnji dan je svakako smrt legende naše košarke Ranka Žeravice, koji je sa reprezentacijom Jugoslavije stigao između ostalog do zlata na svetskom prvenstvu 1970. i na olimpijskim igrama 1980. godine. Svetska košarkaška federacija 2007. ga je uvrstila u kuću slavnih. O sportu opširnije Dejan Nikolić.
Košarkaši Crvene zvezde danas od 18 časova gostuju Himki u Moskvi u trećem kolu Euroligija. Pred taj susret oba tima imaju po jednu pobedu i poraz u elitnom takmičenju. U prestonici Rusije Zvezda će biti pojačana Vladimirom Štimcem i Quincy Millerom, a bez i dalje povređenog Nemanje Dangubića. Ovaj meč počeće minutom ćutanja u čast Ranka Žeravice. Crvena zvezda, zbog svega što je Žeravica učinio za svetsku, evropsku i srpsku košarku, ali i klub sa malog Kalemegdana, pokrenula inicijativu da meč Eurolige sa ruskim Himkijom počne minutom ćutanja u znak sećanja na velikog čoveka i trenera. Zahtev crveno-belih je po hitnom postupku odobren, a igrači Crvene zvezde nosit će crni flor na dresovima. Komemoracija povodom smrti Ranka Žeravice bit će održana sutra u podne u Skupštini grada Beograda, a Žeravica će biti sahranjen 2 sata kasnije u Aleji Velikana na Novom groblju. Danas na završnom turniru sezone za teniserke u Singapuru igraće Muguruza Kvitova i Kerber Šafaržova. Juče Marija Šarapova i Agnieszka Radwańska obezbedile su plasman u polufinale.
Jutra.
Sedam je časova, 37 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U toku je 60. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Najveća književna manifestacija u Srbiji i regionu traje do nedelje. Juče je sajam posetio i ministar prosvete Srđan Verbić. Otvorio je takozvani školski dan uz poruku đacima da im čitanje pomaže da postanu ljudi, a odraslima da ostanu ljudi i da postanu bolji. Najvažnije je da čitaju. Ja se ne bih usudio da im postavljam bilo kakve standarde šta je to dobro, šta treba čitati, a šta ne, rekao je Verbić i istakao da odrasli moraju malo više da prate šta deca čitaju. Ovo pitanje jutra prilika je da malo porazgovaramo i o knjigama i književnosti i pitamo vas koliko je sajam kao manifestacija po vama važan, koliko je čitanje važno i šta čitate ovih dana. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225499, a pozivni za Beograd je 011. Izvolite.
Pozdrav iz Žiče.
Pozdrav.
Pa to što ste rekli, postavili pitanje, samo je potvrdilo na staro pravilo da je knjiga najbolji prijatelj. Ja ne mogu da se načitam, kao što ne mogu bez vazduha. I malo zavidim vama u Beogradu, gore, dobro ove godine to organizovano. I ima jedna nova, da kažem, krilatica, da ljudi krenu na knjigu, a ne da budu selfie ljudi.
Da. Hvala vam na uključenju.
Hvala i vama.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Vrlo je važno, naročito da mladi čitaju. Ja sam se javljala s tim ovim povodom ranije. I kao bebama treba im čitati bajke. Naravno, iako ne razumeju, njima je najlepša muzika glas majke ili bake, deke i tako dalje. Drugo, mladi, znate kako se kaže, život piše romane. Mladi, pre nego što uđu u život, zamišljaju taj svet, otkrivaju taj svet, odnosno život, kroz otkrivanje dobra i zla i tako dalje, devojčice romantiku, dečaci avanture i tako dalje. Međutim, danas mladi ulaze u život sa 10 godina i mlađi čak, i to na najgori mogući način, droga, noćni izlasci i tako dalje. Odraslima je vrlo važno, jer je to oplemenjuje. Prvo, treba i birati. Niko više, evo u ovim emisijama, mladi ne znaju, prvo ne znaju ni za Bernarda Shaw i Pigmalion u Slagalici, na primjer, gde se mladi javljaju. ni naše pisce ne znaju. A kamoli, na primjer, Borisa Pekića, Dejana Medakovića i tako dalje.
Hvala vam na uključenje.
Hvala vam.
Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pa ja sam na sajmu našao jednu knjigu, sasvim slučajno, Benson, mislim da je Benson ili Branson, Benson mislim da je filozof. On je napisao knjigu kakve su moralne, kako se kažu, gnjide, ne gnjide, nego kako su ljudi, kako su kukavice i moralne neštarije ljudi koji su vodili velike ratove. Ljudi državnici koji su započinjali ratove gdje su milioni ljudi ginuli, kakvi su u stvari u stvarnom životu kukavica. Da mu dete od 10 godina zalepi šamarčinu, on ne bi smeo da treso bi se. Pantalone bi su mi tresle.
A koliko je po vama čitanje važno?
Pa po meni je čitanje je bitno, ali pravi knjiga.
Uh-huh.
Ne lakirovki, ne laži.
Ne petparačkih romana.
Ne petparačkih romana. 99,99% su laži. Vrlo je malo istine. Vrlo je malo istine i to su velikane. Ali ja bi se ponovo vratio, recimo, u romanu Rat i mir.
Mm-hmm.
Napoleon je pobegao kao devojčica. Kao devojčica je pobegao kad su Rusi krenuli. I hoću da kažem da mnogi ljudi, državnici, političari koji su vodili ratove, gdje su milioni ljudi ginuli, su kukavice bile kome bi svaki dečačić zalepio šamarčinom 12 godina i to je utisak o apsurdnosti i svih tih državnika, pa i ove naše kukavice.
Hvala vam na uključenju, bez vređenja, molim se. Dobro jutro.
Dobro jutro, moje ime je Rajko, sam iz Beograda.
Izvolite, Rajko, dobro jutro.
Dobro jutro. Naravno da je čitanje važno, ako ne je presudno od rane mladosti pa do kraja što otprilike mu dođe za učenje i starac je mlad, znači uvek i posebno od mladosti. Isto kao što su rekli neki vaši slušalci, vrlo je važno šta se čita.
Svakako.
Ja sam u stvari bio svedok, tu sam rođen tamo još 66. da su u tom nekom broznom vremenu ljudi kupovali knjige na metar i po boji da bi popunili regale koji su bili potpuno isti. Znači nije se čitalo ništa i mislim da je danas omladina mnogo bolja nego što smo mi bili. Pa i nadovezao bi se na jučerašnje pitanje ko bi branio ovu državu. Naravno, hvala Bogu da dolaze neke nove generacije za razliku od onih broznih koji su kako živjeli džabe na račun države i naroda kad je trebalo da rade svoje posao 91. Masovno su odlazili u neke penzije, bežali i tako dalje. Tako da i danas je omladina i više čita i čita kvalitetnije i bolje. Naravno, postoji uvijek i onaj deo koji se time ne bavi. Ali ne treba, uvijek treba isticati lepe primjere, jer ružni...
Svakako i ne treba generalizovati u svakom slučaju. Hvala vam na uključenju.
Važi, prijatno.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ne treba ni u čemu preterivati, pa ni u čitanju. Treba vršiti selekciju, jer mi kod djece stvaramo iluzije i zablude, razvijamo im maštu, umjesto da ih pripremamo za realnost. Jer apsurdno je čitati kad državom uvek vladaju najnepismeniji. Uzmite Broza, pa od njega krenite, svih ovih drugih koji vladaju pa i danas. Znači sve su to najnepismeniji ljudi koji ništa u životu nisu čitali, osim što su diplome falsifikovali.
Dajte ovako da ne generalizujemo stvari, da ne govorimo o tome. Što vi mislite?
Da.
Zašto je čitanje važno? Kako obrazovati? Na kojoj literaturi, na kojoj književnosti obrazovati generacije?
Na književnosti moramo imati Lava Tolstoja, moramo imati kod nas Andrića, moramo imati Stendala, moramo imati Eriha Froma, onoliko koliko mogu da ga shvate deca i tako dalje. Znači moramo čitati svjetske klasike i svjetske istoričare. Naš provincijalni pogled na svestan je koštao raspada Srbije i Kosova i svega drugog. Jer mi, odnosno naši istoričari i ova nikakva akademija srpska, tu treba rasturiti.
Hvala vam, uključenje.
Starce, razumete? Ništa ne rade na polju naroda.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Srećan sam svakom onom koji je osvanuo jutruc. Treba ovaj sajam da postoji najmanje dok postoji sveta i veka, a možda i dalje. Osnovne dve stvari po meni zbog kojih se knjige čitaju. Prva je da se nađemo i snađemo u kakvom vremenu živimo ove danas, znači globalizacije u kojoj par multinacionalnih kompanija potrebno je da nam ispere i mozak i dušu. A pošto je knjiga najbolji drug, druga njena uloga je da kad već to shvatimo, pokušamo bar ovo vreme da malo preživimo, jer malo šta se može promeniti, i da se samo da podržimo ovog slušalca što je rekao, da su mladi ipak bolji od nas, jer ovo kako i mi ostavljamo, mnogo je teško. I na ono pitanje od juče, pošto nisam uspio da se uključim vrlo kratko, pošto je moj sin prva godina Vojne akademije, ja znam ko će da me brani, a znate li vi? Doviđenja.
Hvala vam, prijetno. I naš posljednji slušalac ili slušateljka ovoga jutra, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa svakako da je čitanje potrebno svim generacijama, ali treba početi od škole. Kod nas je problem što, recimo, mi na celoj teritoriji Srbije nemamo iste knjige. Deca od opštine do opštine, a da ne pominjemo ove isečeno u Srbiju po pokrajinama, uči različitih knjiga. Pa gde su neki likovi pozitivni, negde su ratni zločinci. Znači, prvo bi trebalo uvesti red u ovoj državi, u školstvu i u svemu tome, a literatura je pisana i pisat će se i imat će uvek šta da se čita.
Šta vi čitate ovih dana?
Izvolite.
Šta vi čitate? Šta možete da nam preporučite?
A ja trenutno čitam Velika Srbija.
Hvala vam na uključenju.
Vladimir Ćorović. Hvala. I to trebate i vi da čitate, a ne da mi...
Čuli smo nekoliko predloga za čitanje ovih dana, 7 časova 46 minuta, bilo je to naše pitanje jutra, u kome smo razgovarali o knjigama.
Kad prolaziš kraj mene, kiša sunce postane, valovi zapjene, u duši zora osvane, tad bih sve ja dao sve za tren, samo još jednom da budem njen, samo jedan tren, da budem zaljubljen.
Kad prolaziš kraj mene, miris čežnje ostano, ne znam gdje, ne znam kud, tvoj me pogled prati smut, tad bih se ja dao sve za čas, ne još jednom da vidim nas, samo jedan čas, samo jedan, da ostane za nas. Nikada do sad mi nismo sebi priznali da smo ljubav svog života mi imali, a potrošili još te sretnem u mislima kad krene plamen u grudima. Nisam više tvoj,
nisi više moj,
jutro nam vrati ne svoj. Kad prolaziš kraj mene, miris čežnje ostane, sve za tren, samo još jednom da budem njen, samo jedan tren,
samo
da
jedan
budem
tren,
zaljubljen.
Nikada do sad mi nismo sebi priznali da smo ljubav zvog života mi imali, a potrošili
još te sretnem u mislima kad krene plamen. Nisam više tvoj,
nisi više moj,
jutro nam vrati nespokoj.
7:51, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Beogradu je dalje 7 stepeni, u Novom Sadu 5, u Nišu 3, u Kragujevcu 0, najhladnije je dalje u Sjenici 1 stepen ispod nule. Prema prognozi, u Srbiji će danas biti pretežno sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 11 do 15 stepeni. Ujutru mestimično magla koja će se ponegde po kotlinama zadržati i tokom prepodneva. U Timočkoj krajini biće umereno oblačno vreme, a vetar će biti slabi umeren jugoistočni i istočni, u južnom Banatu povremeno i jak. I u Beogradu danas sunčano vreme, vetar slab i umeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 15 stepeni. U narednih nekoliko minuta govorit ćemo o nauci i tehnologiji. Naučno-tehnološki park koji bi trebalo da poveže naučno-istraživačke institucije sa privredom i omogući da se potencijali mladih i univerzitetski obrazovnih ljudi iskoriste kao najznačajniji razvojni resurs Srbije, danas će biti svečano otvoren u beogradskom naselju Zvezdara. Na telefonskoj liniji je direktorka tog parka Gordana Danilović-Grković. Gordana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Naučno-tehnološki park u Beogradu je prvi nacionalni naučno-tehnološki park koji je otvoren kod nas, odnosno koji će svečano biti otvoren danas. Koliko je vremena bilo potrebno da bude sagrađen i kome je, odnosno čemu ona namenjen?
Nažalost, naučno-tehnološki park na Zvezdari je počeo se graditi pre 26 godina. Stao je sa gradnjom 1991. zbog svega što nam se dešavalo i obnovljen je 2011. Znači čekali smo 26 godina za naučno-tehnološki park i ono što svi moramo imati u vidu da je Srbija tada to počela da gradi rame uz rame sa svim drugim razvijenim zemljama, jer upravo u tom periodu su najviše buknuo razvoj tehnoloških parkova u Evropi. Cilj je da okupimo tehnološko razvojne kompanije, da izgradimo link sa univerzitetom i da pomognemo razvoju inovacija zasnovanih na znanju. To je u jednu ruku deo našeg posla i tu počinjemo bukvalno od nule. A ono što imamo, za što imamo kapacitet i za što imamo prethodna iskustva i zbog čega verujemo da je ovo moguće uraditi, je sve ono što smo prethodnih nekoliko godina radili na tehničkim fakultetima u Beogradu kroz program poslovno-tehnološkog inkubatora, gde smo pomogli osnivanje i razvoj 52 male firme.
Naučno-tehnološki park je u septembru raspisao prvi javni poziv za prijem članova, dakle tehnološko-razvojnih preduzeća koje žele da posluju u tom novom kompleksu. Kako je dosadašnje interesovanje kompanija? Koliko njih se prijavilo?
Pa interesovanje je, s obzirom koliko dugo nije krenula s radom i s obzirom koliko je to nov program kod nas, interesovanje je izuzetno veće nego što smo očekivali. Imamo 19 prijava, ukupno je negde potražnja za nekih 8000 metara kvadratnih, od čega polovina su zaista, otprilike bi posao još nismo završili, ali prve preliminarne informacije pokazuju da je polovina zahteva su baš ozbiljne kompanije koje imaju ozbiljne planove u razvoju inovacija, u zapošljavanju i u izvozu.
A šta će im sve biti na raspolaganju?
Na raspolaganju su im infrastrukturne i stručne usluge. Mi se trudimo da tu i ono što morate, u stvari ne samo da se trudimo, nego ono što morate da pripremite da bi ih privukli, morate da im omogućite sve na jednom mestu. Znači od divnog jednog ambijenta poslovnog na obodu Zvezdarske šume, znači taj infrastrukturni deo, prostor sa recepcijom, sa zajedničkim prostorijama za sastanke, promocije, sve ono što u to ide, do stručnih usluga od kojih smatramo najvažnijom pristup bazama znanja, odnosno otvaranje univerziteta i njihova ponuda praktično svega onog bogatstva koje mi imamo u nauci, to su istraživački rezultati, potencijal za inovacije, mladi, obrazovni ljudi, taj najkvalitetniji naš kadar. I jedan od osnivača, pored države, u ime države je to Ministarstvo za nauku, za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj i grad Beograd, treći osnivač je Univerzitet u Beogradu baš iz tog razloga.
Da li to znači da će u sklopu parka biti formirani centar za obuku, dakle onih koji bi da pokrenu male start-up kompanije?
Znači, mi u park po odluci vlade prenosimo model poslovno-tehnološkog inkubatora u Beogradu, a jedan od njegovih delova je ta predinkubaciona faza, odnosno sve te obuke i savjetovanja za mlade ljude pre nego što započnu biznis, gde im pomažemo, ohrabrujemo ih, motivišemo, učimo, razvijamo veštine. Znate kako, naše iskustvo naše na tehničkim fakultetima je da ti naši mladi ljudi završavaju fakultete sa odličnim tehnološkim znanjem, ali nemaju dovoljno znanja u preduzetništvu. I to je taj proces, to je to što o čemu pričamo, te obuke, to je onaj deo koji smo već razvili i koji nastavljamo da primenjujemo.
Kada očekujete da park zvanično počne sa radom, danas je svečano otvaranje?
Danas je svečano otvaranje, mi smo naravno krenuli sa pripremama i sa radom. Rekla sam vam malo pre, taj deo sa privlačenjem kompanija počinjemo od nule i kao što ste sami rekli, objavili smo prvi javni poziv i taj deo tek treba da zaživi, ali ovaj drugi deo gde mladi ljudi ohrabrujemo započnu biznis, mi u ovom momentu već imamo 9 malih startup firmi gore, već 50 mladih ljudi radi zahvaljujući tome. Tako da imamo čak i povratnike iz dijaspore. Taj naš program je pokazao da jako puno ljudi iz dijaspore može tu da krene i da razvije svoje proizvode, da odatle prodaje, da tu zapošljava mlade ljude. Tako da pozivam sve medije da dođu, da vide, da isprate ove mlade ljude, da isprate njihove uspehe, jer na taj način možemo potpuno drugu poruku poslati od svega onog što je uobičajeno, primjera da mladi u Srbiji žele da rade u državnoj upravi.
Ili u inostranstvu. Gordana, hvala vam na uključenju.
Hvala vama.
Bila je to direktorka Naučno-tehnološkog parka Beograd, Gordana Danilović-Grković. 7:57.
Tačno je 8 časova, slušajte prvi program Radio Beograda.
vesti. Posle konsultacija sa predstavnicima Srba sa Kosova, vlada Srbije danas odlučuje o merama koje će preduzeti kao reakciju na potez Prištine. Premijer Aleksandar Vučić je najavio da će odgovor biti ozbiljan posle zahteva predsjednice Kosova da Ustavni sud oceni sporazum o formiranju zajednice srpskih opština. U međuvremenu iz Evropske unije saopšteno je da obe strane u dijalogu o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine moraju da primene ono što je dogovoreno. Na zvaničnom YouTube kanalu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića objavljen je film o uništavanju srpske kulturne baštine na Kosovu i Metohiji. Time je pokrenuta kampanja No Kosovo UNESCO, namenjena zemljama koje će glasati povodom inicijative za prijem Kosova UNESCO. Film prikazuje 4 bisera svetske baštine koji su i dalje na listi najugroženih: manastir Dečane, Pećku Patrijaršiju, Gračanicu i crkvu Bogorodicu Ljevišku. Predstavnici vlade Srbije potpisat će sa Bankom za razvoj Saveta Evrope sporazum o bespovratnoj pomoći od 2,3 miliona evra za migrante u Srbiji. Pomoć je namenjena za hranu, medicinska sredstva i opremu. Posle jučerašnjih nemira na prelazu Slovenije prema Austriji i Šentilju, kada su izbjeglice pokušale da probiju ogradu, jutros je mirno. Slovenačka vlada najavila je mogućnost zaoštravanja mera granične kontrole za slučaj da se situacija pogorša. Ljubljana je najavila i da će obezbediti dodatne 2000 mesta za smeštaj izbjeglica, dok je Beč obećao 5000 dodatnih mesta. U Beogradu se danas svečano otvara naučno-tehnološki park 26 godina od kada je počela njegova gradnja. U tom parku u naredne 3 godine trebalo bi da bude smešteno više od 100 tehnoloških i start-up preduzeća. Jutro u Srbiji je uglavnom maglovito, ali će dan pred nama biti pretežno sunčan i topao, najviša dnevna temperatura do 15 stepeni, koliko se očekuje i u glavnom gradu.
Časova i 3 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, sa vama ću biti do 9 časova. U ovom trećem satu vodit ćemo vas u Valjevo, gde se danas, povodom obeležavanja 100-godišnjice Valjevske bolnice, otvara stalna izložbena postavka Stradanje i humanizam. Valjevska bolnica od 1914. do 1915. godine. Razgovarat ćemo sa autorom te izložbe, istoričarom Veliborom Vidićem. Obilazimo i ovoga jutra 60. Međunarodni beogradski sajam knjiga. Najavljujemo i program ovogodišnjeg filmskog festivala Slobodna zona. Kao i svakog drugog petka, tu je i naš kviz znanja u kome možete da osvojite vredne nagrade. Sada u srpskom, i to na srpskom.
Srpski na srpskom.
Strašno volim Šumanovićeve beračice. Stasite, jake žene koje nose korpe pune grožđa. Jedna sedi i odmara se, dve podižu korpe, a ostalih 9 nosi. Ne žale se, valjda zato što su na triptihu Save Šumanovića. Stravično su jak utisak ostavile na mene, jer znam da su Savine poslednje. Završio ih je 26. avgusta 1942. Dva dana kasnije odveli su ga da se nikad više ne vrati. Padaju mi na pamet užasno lepi Sarajlićevi stihovi, možda zbog 42. ili zbog njihovih očiju. To je strašno upečatljiv moment. Beračice gledaju u nebo, neka nešto kaže, neka ćuti, blistave, čiste, čiste do čistote. Čistih bosih nogu u vreme kad se bosom nogom ne gazi. I za njih žitno polje u vreme kada žito ne klasa. One vuku ono što muškarci nose. A u korpama ni zrna belog grozda, samo ono crno. Gde je taj vinograd u Sremu koji rađa samo crno grožđe? Kakav je to plod koji ni jednu mrlju nije ostavio kao trag? Stravično dobra slika, taj Šumanovićev berački triptih.
Srpski na srpskom.
Strašno, užasno, stravično upotrebljeni bilo kao prilozi, bilo kao pridevi, ne bili pojačali značenje afirmativne reči koja sledi, treba da ostanu u okvirima razgovornog jezika. Odlika su veoma lošeg stila i ne bi im trebalo davati mesta u javnom obraćanju. Osnovno značenje reči strašno, užasno i stravično vezano je za opisivanje nečega što izaziva strah, grozu, jezu, nelagodnost i druga negativna osjećanja, pa samim tim njihova upotreba kao pomagača u izražavanju nečeg što je pozitivno i prijatno nije logična. Umesto strašno volim, stravično zanimljiv, užasno lep, strašno upečatljiv, stravično dobar, može se kazati mnogo volim, izuzetno zanimljiv, veoma lep, vrlo upečatljiv, jako dobar. Istina, iskaz onda gubi dramatični prizvuk koji se postiže pojačanom intonacijom pri izgovoru reči stravično, strašno i užasno, što se može nadoknaditi daljom rečitošću.
Kad se zaratilo, Šumanović je na slikama prestao da se potpisuje. Dotle je ćirilicom, ime i prezime, godina, ime grada, a nadalje samo godina. Kad se ukine pismo, ostaje umetnost da se tumači simbolikom. Neki bi rekli, stravično važno. A stravično, užasno i strašno dogodilo se posle. Na poleđini triptiha zapis o vremenu i bojama. Svet se na naličje okrenuo, pa i slika nešto naličjem kazuje. Beračice skoro da su napunile dva bureta grožđe. Kako će se od tog grožđa izmuljati vino? Ko će buret podići na kola? Ostaće tu ispred žita koje je klasalo u nedoba. Ili je grožđe poranilo, ili je žito okasnilo. Neki bi rekli stravično lepo. I pogrešili bi. Šumanović nije slikao stravičnu lepotu. Stravično je bilo posle. A kad sve opet dođe na svoje mesto, korpe će nositi muškarci, žito će biti požnjeveno, stopalo obuvena i košulje isflekane. Neki bi rekli, užasno lep taj Šumanovićev berački triptih. Neka ne kažu, nek mu ostane samo lepota. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Ivan Lukić i Jadranka Selec.
Fire storms, and when they strike, we feel the love, sparks of flame.
8:13, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Temperature u blagom porastu, najtoplije je trenutno u Velikom Gradištu, u tom gradu 9 stepeni, 8 u Beogradu i Novom Sadu, 7 u Nišu, Loznici i Somboru, u Valjevu 6 stepeni, 5 u Negutinu i Kraljevu, 4 u Zrenjaninu, Leskovcu i na Kopaoniku, 3 stepena u Kragujevcu i na Zlatiboru, u Vranju i na Crnom Vrhu 2 stepena, 1 u Zaječaru, najhladnije je i dalje u Sjenici 1 stepen ispod nule. U Srbiji će prema prognozi danas biti pretežno sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 11 do 15 stepeni. Ujutru mestimično magla koja će se ponegde po kotlinama zadržati i tokom prepodneva. U Timočkoj krajini biće umereno oblačno vreme, a vetar će biti slabi umeren jugoistočni i istočni. U južnom Banatu povremeno i jak. I u Beogradu danas sunčano vreme, vetar slabi umeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 15 stepeni. Sada vas vodimo u Valjevo, gde će danas povodom obeležavanja stogodišnjice Valjevske bolnice biti otvorena stalna izložbena postavka Stradanje i humanizam. Valjevska bolnica 1914-1915. godine. Na telefonskoj liniji je autor te izložbe, istoričar Velibor Vidić. Gospodine Vidiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Prva sednica organizacionog odbora tokom priprema za obeležavanje stogodišnjice Valjevske bolnice održana je 15. maja i tada je odlučeno da se u delu prostora nekadašnje okružne bolnice podrži i pomogne organizacija ove stalne izložbene postavke da se formira i memorijalni centar. Kakva je postavka izložbe i šta će posetioci sve moći da vide?
Vidite, mi smo na ovoj izložbi pokušali i mislim da smo uspeli da osvetimo jedan dramatičan period srpske istorije, možda i najdramatičniji u tokom celog Prvog svjetskog rata, koji je svakako bio najteži u celoj istoriji srpskog naroda, gledajući samo one posljednje 4 godine. I mi smo, posle brojnih istraživanja koje smo proveli kroz naše arhive, kroz strane arhive u saradnju sa našim kolegama iz Škotske, iz Rusije, mi smo došli do brojnih podataka koji su osvetili dobrim delom, da tako kažem, velikim delom sve ono što se događalo u Valjevu, u Valjevskoj okolini i u samoj Valjevskoj bolnici.
Po istorijskim podacima u Srbiji je od jeseni do proleća, dakle 1914. i 15. godine, jedno od poprišta najvećih stradanja bilo i Valjevo, grad bolnica. Zašto se uopšte kaže da je bolnica bila grad, odnosno grad bolnica?
Pa vidite, dogodilo se još nešto, znate kako, ceo taj to stanje, dramatično stanje, da tako kažem, nije bio događaj. Bio je nekako zaklonjen blistavim pobedama na Ceru i na Kolubari, pa se o tome svemu premalo vodilo računa. Vidite, dogodilo se to da je jedan ogroman broj stanovništva izbegao zbog terora koji je vršen nad njim. Preko 200.000 iz Bosne i Srema, koji su najvećim delom, preko 150.000, svakako su prebegli u ovaj valjevski kraj. I oni su podigli stanovništvo tog kraja za nekih stotinak i nešto hiljada stanovnika. Zatim su došla ratna razaranja u graničnom pojasu, pa i to stanovništvo pobeglo. I to je stvorilo jednu ogromnu koncentraciju naroda, jednu patnju, trebalo to sve ishraniti. Zatim su došle vojska, došli su ranjenici, kasnije došla epidemija i mogu da kažem da je u tom celom strašnom krugu Valjevo bilo centar svega toga, a ono što se događalo u bolnicama je bio sami i najcrniji scenarij u koji se mogao zamisliti. Svaka zgrada je skoro u Valjevu bila bolnica ili sklonište. Tako da je, ja se nadam da ćete vi doći jednog dana i vaši slušalci da pogledaju tu izložbu. Mislim da će i njima, kao što i nama isto bilo dosta stvari nepoznato, da će im sada biti mnogo jasnije.
Govorili ste o epidemiji, reči o epidemiji tifusa u Valjevu. Koliko je života odnela ta epidemija? Kako se tadašnja srpska vlada uopšte izborila sa tim problemom?
Znate kako, to je bilo toliko strašno stanje, da toliko veliki broj je bio obolelih, a tako mali broj lekara i pomoćnog medicinskog osoblja, koje se i samo razbolevalo, pošto nije bilo adekvatnih vakcina koje bi zaštitilo te bolesti. Tako da se dogodilo na kraju da su podjednako kao i pacijenti umirali sami lekari, padali su kao snoke. u nekoliko navrata se dogodilo da na neki 3.500 bolesnika nemate ni 5-6 lekara i medicinskog osoblja koji bi bilo u stanju da ih obiđe, da im donese doručak. To je bilo jedno strašno i dramatično stanje. Mi u ovom momentu nemamo tačnih podataka. Godinama se govorilo da je to nešto oko 10.000, što jeste broj sa koji se znalo sa sigurnošću. Međutim, niko nije uzimao u obzir stradanja i smrti lokalnog stanovništva, okolnog po selima koje je umiralo, niti brojeve izbjegli koji su prolazili kroz Valjevo, brojnih nezabeleženih. Tako da je, nažalost, procjena austrougarskog okružnog lekara koji je 1916. godine sa službom u Valjevu, posmatrajući statističke podatke o broju stanovništva u ovom kraju i u susjednim krajevima iz 1910. godine, ne uzimajući pritom prirodni priraštaj stanovništva i tada zabeleženo činjenično stanje, uzimajući u obzir i one koji su bili mobilizani kao odsutni, pokazali se neverovatno veliki brojevi. U njegovoj proceni je bilo da je na valjevskim grobljima, računajući ne samo Valjevo, nego i okolinu, bilo preko 45.000.
Da, ogromna brojka. Osim izložbe Stradanje i humanizam, Valjevska bolnica, čime će još biti obeležena stogodišnjica Valjevske bolnice?
Mi smo ove godine učinili taj veliki napor da taj događaj osvetlimo sa više strana i mi smo ovdje za sutrašnji dan odredili da to bude jedna međunarodna naučna konferencija gdje se eminentni naši i strani naučnici koji su se bavili ovom temom, svaki sa svoje strane i svog ugla, pokušati da osvetlimo ovaj fenomen Valjevske bolnice. I mogu da vam kažem da mi ćemo to pokušati da i u idućim godinama nastavimo ta istraživanja. Pred nama se otvorilo toliko nepoznatih stvari, počevo demografskih pa do drugih, koje su zaslužile da budu istražene. Također, mi ćemo u daljem nekom periodu pokušati da ceo ovaj prostor, ne pokušati, nego ćemo to realizovati. Nadam se da ćemo to odraditi u vremenu koje mi očekujemo. Tu su imamo pomoć stvarno na koje god vrata smo pokucali, sad su nam se otvorila. Tako da i sa nama neposredno sarađuju baš u ovoj trećoj fazi i poznati naše zvijezde Emir Kusturica.
Ovo je vrlo značajna i velika tema. Za sada toliko u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Gospodine Vidiću, hvala vam što ste govorili za naš program.
Hvala i vama.
Bio je to Velibor Vidić, istoričar i autor izložbe Stradanje i humanizam, Valjevska bolnica 1914-1915. godine, koja će danas u 16:30 biti otvorena u Istorijskom arhivu Valjeva. Valjevo su pre nekoliko dana obišle i koleginice Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić i tom prilikom zabeležile dužu priču o tom gradu bolnici, priču koju ćete moći da čujete u emisiji Koje kuda, a koja je na programu u nedjelju u 9:05. 8:21. Hvatamo dan.
They know your first name is free, last name is dumb. But you still believe in where we're from. Man, what a flower! It's a heavy living thing. Man, use your power. Spirit, use your wings. Freedom! 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 Cheetahs need to eat, run antelope. Your first name is king, last name is dumb. 'Cause you still believe in everyone. When the baby first breathes, when the night sees sunrise,
We are from Ica. The electric one. Does it shock you, you see? He left us the sun. Atoms in the air. Organisms in the sea. Sun and yes, man. Are made of the same things.
Mozaik vremena.
3. novembar 1990. Vuk Drašković na talasima Radio Beograda.
Ja bih najpre želeo da pozdravim sve slušaoce ludake Radio Beograda koji u ovom trenutku slušaju ludaka.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja subotom od 10 do 11.
Eko. 40 godina sa vama Željko Bebek. Ima neka tajna veza. Prvi solistički koncert u Sava centru 4. novembra u 20 časova. Željko Bebek u pratnji simfonijskog i tamburaškog orkestra. Koncert za pamćenje.
U životu postoji mnogo izazova. Dačija je spremna za svaki od njih. Izaberite Dačija model sa klimom već za 7.990 evra uz 3 redovna servisa, 0% kamate na kredit i 7 godina garancije sa Dačija finansiranjem. Uverite se u najbližem salonu ili na www.dačija.rs. Dačija, ponosni partner Gorske službe spasavanja Srbije.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i Hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaji.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Poziv na pogubljenje Aleksandra Červinskog po motivima romana Vladimira Nabokova u režiji Bobana Skerlića 10. i 17. novembar. Vidimo se na Crvenom krstu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
RTS, izdavaštvo na sajmu knjiga. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918. Novi naslovi, Srpski na srpskom, Heklanje uz vetar, Nešto lepo. Obnovljena izdanja, Knjiga o džezu, Srbija na bis. Knjige za decu, Slovne priče, Jastuk od memorijske pene. Dodatni popusti na ranija izdanja. Na istom mestu u hali 4. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
Ko je kuda?
Zapisano je, ako je 1914. Srbija bila zemlja smrti, njena prestonica bilo je Valjevo. Veliki rat i Valjevska ratna bolnica. Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Tema Zemlje čuda je partijska mladež. Otvaramo riznicu stranačkih podmladaka. Šta govore i šta rade? Koje su im omiljene akcije? Da li se razlikuju od partijskih roditelja ili samo slušaju starije?
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova.
Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Gost jutra.
Osam sati, 29 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Temperatura u većim gradovima nepromenjene, 8 stepeni dalje u Beogradu i Novom Sadu, 7 u Nišu, u Kragujevcu 3 stepena. Najhladnije je u Sjenici minus 1. U Srbiji danas prema prognozi sunčano, pretežno sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 11 do 15 stepeni. Projekcijom dokumentarnog filma Amy, reditelja Asifa Kapadije, portretom pevačice i kantautorke Amy Winehouse, kako je malo ko znao, u 8 bioskopskih sale u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, sledećeg četvrtka svečano će biti otvoren 11. filmski festival Slobodna zona. Festival će svečano otvoriti gošće selektorka ovogodišnje Slobodne zone, Olja Bećković. O Slobodnoj zoni i programu tog festivala razgovaramo sa selektorkom Brankom Pavlović. Branka, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Ove godine se na programu Slobodne zone nalazi 25 angažovanih dokumentarnih i igranih filmova, dobitnici nagrada na najprestižnijim svetskim festivalima. Dva poznata filmska ostvarenja koja će biti prikazana su film Taksi Džafara Panahija, a tu i veliki festivalski hit film Ovnovi islandskog reditelja Grimura Håkan Arsona. O kakvim se filmovima radi?
Pa dobro, sad Taksi Džafara Panahija je pobednik Berlinala i to je, on je već nekako okitio se nagradama na svetskim festivalima i to je stvarno jedan izuzetan film koji je suprotno onome što bi čovek očekivao na osnovu prethodnih Panahijevih filmova, gde se on bavi tom svojom situacijom da je praktično u kućnom pritvoru bio. Sada je to malo labavije u tom smislu, ali njemu je zabranjeno do 2030. se uopšte bavi filmom i režijom, da putuje, da posećuje festivale. Na Berlinalu je njegova rođaka primila nagradu koja je igra jednu važnu ulogu u ovom filmu. To je prosto hit koji će publiku oduševiti i to je vrlo duhovit film. Je vrlo angažovan, a vrlo duhovit. To je nešto što mi volimo u Slobodnoj zoni, da kombinujemo jako dobre filmove koji će s druge strane biti publici ne samo interesantni, nego, hajde ne kažem zabavni, ali da ih i provocira na razmišljanje, i to je nešto što će se publici sigurno dopasti. Ta film Taksi je po izboru naše gošće selektorke Olje Bećković. Ona je odebrala još dva zaista izuzetna filma, zanimljiva. Jedan se bavi obrazovanjem, zove se Kako prići slonu, bavi se jednim alternativnim vidom, jednom alternativnom školom u Americi. A drugi film je film Glumica, koji ja mislim da je Olja to delimično iz neke lične perspektive izabrala, zato što je film jako zanimljiv jer se bavi jednom glumicom koja je napustila svoju karijeru. Ona je možda vašim slušalcima poznata iz serije recimo The Wire, koja je napustila vrlo uspešnu karijeru da bi osnovala porodicu, dobila decu. Međutim, kad odluči da se vrati svojoj karijeri, tu nastaju problemi. I to je nešto o čemu će Olja na noćnim razgovorima pričati sa četiri naše glumice i njene koleginice o tome gluma, da li je to profesija ili život. Tako da to su neke stvari koje takođe Slobodna zona neguje u posljednje vreme, a to su noćni razgovori. Ivan Milenković je urednik noćnih razgovora, Olja je specijalni gost, da tako kažem.
A šta su uopšte noćni razgovori?
Noćni razgovori su praktično serija razgovora posle projekcija filmova u dvorani kulturnog centra. To su filmovi od 21 sat, pa posle toga negde oko 23, zavisi kad se filmovi završe. Čekaju posetioce dvorane kulturnog centra i sve ostale koji su zainteresovani, Ivan sa gostima, i razgovaraju na različite teme koje otvaraju ovi filmovi koji su da tako kažem programirani za noćne razgovore. I to su teme recimo o izbjeglicama, odnosno o migrantima, to je nešto što je sad stvarno jako aktuelno. To će biti tema prvih noćnih razgovora, jedan sjajan, vrlo eksperimentalan film, to smo malo, kako kažem, rizikovali smo, film Morgana Knibea, koji je takođe jako, jako mlad autor. Film se zove Oni osjećaju da vatra gori i on je praktično ispričao priču o izbjeglicama iz perspektive nekoga koji je već umro. koji se već udavio i tako dalje. Znači njegova, on je u isto vreme i snimatelj i reditelj i montažer i scenarista tog filma. Tako da je prosto gledaoci imaju uvid u život tih ljudi koji su potpuno marginalizovani na nekim, u nekim sobičcima, na nekim periferijama evropskih gradova. To je nešto što će vam, ne znam, ja sam kad sam gledala film imala utisak da se nalazim nekako u njihovoj koži. To je nešto što je reditelj rekao da je njemu jako bitno. Onda postoji jedan film koji je takođe prikazan na Berlinalu i dobio nagradu publike za najbolji dokumentarni film u sekciji Panorama, a on se zove Kaži proleću da ne dolazi ove godine. To je film tako jednog poetskog naslova, film koji se bavi ratom u Afganistanu, odnosno mirom u Afganistanu, posljedicama tog rata, rediteljski par, oni su u stvari i jedini autori tog filma. Oni su godinu dana sa kamerom i mikrofonom pratili jednu četu regularne afganistanske vojske koje se u Afganistanu praktično nalazi između u stalnoj opasnosti između Talibana i svih ostalih kojima ne odgovara da tamo zavlada kakav takav mir. I to je jedna stvarno sjajna i vrlo potresna antiratna priča, jedan jako jako zanimljiv film zbog toga što su junaci praktično ti mladi vojnici kojima je to jedini način da obezbede svoju egzistenciju. Oni su plaćeni za to, vrlo slabo plaćeni, i prosto negde su ostavljeni na milost i nemilost toj situaciji. Prosto vi vidite koliko je besmislen rat i koliko je sve to uzaludno i ko je sve to napravio, kakve greške. To je znači noćni razgovor, i u stvari žele da se bave tim temama koje su stvarno jako aktuelne, da pritom gledalcima ponudimo jako dobre i zanimljive filmove.
Slobodna zona je za one koji nisu čuli, da pretpostavljamo da takvih ima, serija programa koji se baziraju na angažovanoj i savremenoj filmskoj produkciji, a koji se bave aktualnim, društvenim i političkim temama. Kako uopšte birate filmove? Vi ste selektorka festivala.
Pa moj kolega Rajko Petrović, direktor festivala, i ja, mi biramo zajedno filmove. Mi već nekoliko godina radimo zajedno i prosto ja imam tu sreću da svake godine idem na Berlinale i da mogu, to je jedan od prvi veliki festival u toku godine, gde može čovjek da stekne Berlinale je takođe vrlo politički orijentisan festival i tu su naravno ta ponuda tih filmova koji su vrlo angažovani je velika i zanimljiva, i to je nešto što nekako tako počnemo da skupljamo. Znači pratimo festivale i onda počinjemo da skupljamo filmove koji bi eto mogli da se nađu na toj listi, i onda mi to podelimo na pola, pa kao svako da neki svoj predlog i onda o tome razgovaramo, i naravno onda zavisi od toga koliko, koje godine možemo da obezbedimo filmova, ali mislim to je uvek ta neka lista želje, početak, i onda odatle pokušavamo dalje. Ali
metodom eliminacije. Da,
da, sistemom eliminacije.
U okviru Slobodne zone i ove godine će se naći ženska programska linija. Koji će filmovi u toj selekcionoj grupi biti prikazani?
Da, ženska linija je u stvari, to već imamo nekoliko godina unazad, to je prosto, nisu to samo filmovi žena rediteljke, znači ženskih autora, nego su to i filmovi koji se bave ženskim temama, i ja bih u toj selekciji izdvojila film Mustang, Deniz Gamze Egruvan, to je turska rediteljka koja je međutim studirala u Francuskoj, i taj film će biti, to je možda isto zanimljivo, taj film je francuski kandidat za Oscar 2016. Međutim, film je apsolutno na turskom jeziku i dešava se u Turskoj, i vrlo često ga upoređuju po nekom senzibilitetu rediteljskom sa filmom Sofie Coppole Virgin Suicides. Tako da, to se stvari radi o pet sestara koje su kako ulaze u pubertet, tako ta ženska seksualnost postaje sve opasnija i opasnija za njihovu okolinu po mišljenju njihovih staratelja, i onda one bivaju zaključane u kuću.
Dobra je muzika iz tog filma. Da,
muzika je, Warren Ellis je radio muziku. Nick Cave i Warren Ellis se bave komponovanjem filmske muzike, i to je nešto što je takođe zanimljivo. I ja bih izdvojila, znači, ansambl od tih pet mladih glumica, od kojih je samo jedna već jednom igrala na filmu, to je prosto otkrovenje, to morate da pogledate.
Već drugu godinu za redom, samo ukratko da predstavimo, tu je selekcija Cross Media, u kojoj selektorka Biljana Tutorov predstavlja program sačinjen od interaktivnih dela koje je inspirišu. Kako su to dela?
Pa to su praktično interaktivni dokumentarci, to je nešto što sada i velike medijske kuće kakve Arte produciraju, znači to su dokumentarci koji teme su dokumentarne, ali pristup je interaktivan. Tu vrlo često ima elemenata video igara, nekih video instalacija. Zbog toga se to iz ove cross medija. I tu gledaoci praktično mogu ili korisnici mogu da biraju kojim putem će priča da ide. To je nešto kao, ne znam, ranije su postale one knjige Odaberi svoju pustolovinu, gdje vi na neki način možete da okrenete taj tok priče. Tako je. Tako da to je nešto što mi smo to prošle godine imali u galeriji ArtGet, znači bili su kompjuteri gdje ste vi to mogli da pogledate. Sada ovih 11 filmova koje je Biljana izabrala će biti dostupni online od 5. novembra na sajtu Slobodne zone freezonebelgrade.org i tu na taj način, znači to je prosto u tom nekom ambijentu koji odgovara tom medijumu, znači gledaoci će moći bez obzira gdje se nalaze da pogledaju ova ostvarenja i to su znači opet teme su najraznovrsnije od postkolonijalizma preko problema izbjeglica do bavljenja internetom i internet komunikacijom. I to je sve vrlo atraktivno na jednom izuzetnom grafičkom produkcionom nivou, tako je to nešto što ja se nadam da će da zaživi i da ćemo i sljedeće godine imati i više filmova. I...
Da, i dakle, gledalci učestvuju na neki način i u njihovom kreiranju. Biljana, hvala vam što ste Branka, hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala vama.
Bila je to Branka Pavlović, selektorka filmskog festivala Slobodna zona, koji sljedećeg četvrtka počinje u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, 8:40.
Arthur was blessed by the gods of me and you. We anywheres for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's over you, blame it on me. Tide of blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten. I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down.
8:43, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Na ovogodišnjem sajmu knjige 60. po redu priređeno je preko 10 izložbi koje privlače brojne posjetioce te manifestacije. Vedrina i sete Branka Ćopića izložba je koja je postavljena u hali 2 sajma u ulici G.C. Kona. Na izložbi se mogu vidjeti panoje sa fotografijama i tekstovima koji će posjetiocima približiti ovog pisca kao humoristu, satiričara, pružiti mogućnost da vide slike iz njegovog detinjstva, da pročitaju njegove citate, da vide kako je bilo njegovo detinjstvo, odrastanje u Banja Luci i Bihaću. A blizu mesta gde je postavljena ta izložba, postavljene su i dve izložbe o Prvom svetskom ratu. Album sećanja na naše pretke iz Prvog svetskog rata i izložba o Lady Paget, pod nazivom Lady Paget i njeni Srbi. Na izložbi album sećanja na naše pretke iz Prvog svetskog rata, koji ima za moto Oživimo sećanja, oživimo pamćenje, pomozimo istoriji, mogu se vidjeti slike vojnika iz Prvog svetskog rata koji su završili na Krfu ili sahranjeni u Plavoj grobnici ili na srpskom groblju u Tunisu. U hali 2 može se vidjeti i izložba Negujmo srpski jezik, koju prati kampanja pod istim nazivom, a na fotografijama se nalaze brojni glumci, sportisti, novinari koji su podržali tu akciju. I o toj kampanji za očuvanje srpskog jezika Irina Dukić.
Čovječ, uplaši me za malo da dobijem infrakt.
Ne kaže se bule infrakt, nego se kaže infarkt.
Jel? Da se izvineš.
Ne mogu.
Zašto?
Zato što se ne kaže izvinem, nego izvinim.
Negujmo srpski jezik.
Ovo je jedna od poruka beogradske kampanje Negujmo srpski jezik, koja je na brojnim bilbordima i u televizijskim spotovima promovišu poznata glumačka, književna, muzička i novinarska lica Anica Dobra, Tihomir Stanić, Zoran Kesić i Svetislav Bule Goncić.
Ja mislim da je to jedan vrlo interesantan način da malo skrenemo pažnju na to kako govorimo. Jezik je živ i u odnosu na vreme i okolnosti u kojima živimo se recimo sad akcenti skraćuju, to možemo na televiziji da primetimo. Ali nezavisno toga, dakle, nije namera da, ne znam, se neko natera da govori ovako ili onako, nego na jedan lep način da skrenemo pažnju.
Briga o nacionalnom jeziku i matičnom pismu je ozbiljan i odgovoran društveni zadatak, kaže upravnik katedre za srpski jezik Filološkog fakulteta, profesor Veljko Brborić.
Po onome što mi znamo i po onome što je do nas stiglo, kampanja Negujmo srpski jezik je bila zapažena i bila dobro prihvaćena. Razume se da je bilo i oni koji su tu kampanju osporavali. Mi prosto mislimo da je briga o srpskom jeziku i nacionalnom pismu odgovoran društveni i državni zadatak. To je dakle zadatak institucija, ali i pojedinaca. I naša je namera bila da time dodatno skrenemo pažnju i medija i javnosti i svih, da se malo pozabave brigom o srpskom jeziku. Jer negovanje jezika je zadatak i škole, ali i svih i medija, svih onih koji su o tom rane. Dakle, mi mislimo da je rezultat bio dobar, jer i danas imate u Beogradu u jednom broju autobusa gradskog saobraćajnog prevoznika, imate na mnogim javnim mestima, imate na aerodromu Beograd, imate na svim parkinzima i sajam je bio sad dodatno. Dakle, prvi deo akcije je lepo. Mi želimo sad da budemo još, nije to dobar izraz, ali malo uočljiviji i da se još o tome dodatno priča. Mi verujemo u tu priču, smatramo da je to naša obaveza, a posebno se radujemo ako su to mediji prepoznali, posebno ozbiljni mediji. Tu imate i medija, sigurno, koji o tome neće izgovoriti ni jednu reč, ali držimo da ima i ozbiljnih medija koji će stati uza nas i koji će to podržati i tek time će rezultat kampanje biti vidljiviji, uočljiviji i jezička kultura bolja. Držimo da će nas podržati i škole, držimo da će nas podržati i ministarstva. Za sada to nije bio slučaj, dakle ovu kampanju su radili bez ikakve materijalne potpore države ili pojedinačno bilo koje institucije, gradski sekretarijat za obrazovanje, Filološki fakultet i biblioteka grada Beograda. I sajam je nekako prepoznatljiv ove godine i po tome što postoji veliki broj plakata sa urednim jezičkim podukama o negovanju srpskog jezika.
Cilj kampanje je da ljudima skrene pažnju da je lakše reći pravilno nego nepravilno. Komunikacije su danas ubrzane, o SMS porukama i Twitteru se ne vodi računa. Standard će biti da se poruke pišu bez interpunkcije velikih slova, upozorava Brborić.
Birali smo tako što smo gledali one poruke, one greške, one lapsuse koji su frekventni i češći i u medijima i da tako kažem kod javnih ličnosti, dakle i u Skupštini Srbije. Znamo da ima ličnosti koji su se prepoznali po tome. Dakle, ali smo hteli prosto one greške koje su česte, frekventne, obične, svakodnevne da otklonimo i da jezička kultura bude bolja. Napravili smo prosto odabir 30-ak ličnosti i onda ih pozivate. Neki za to nemaju vremena. Ja bih voleo da u toj kampanji Novak Đoković. A onda istovremeno, znate, kad dođete u druge sportove, onda morate voditi računa da to ne bude sportista koji je obojen bojom jednog tima, jer to može izazvati. Dakle, gledali smo da to budu ličnosti koje nisu politički angažovane. Gledali smo da to budu ličnosti koje su prestižne, ozbiljne i odgovorne ličnosti. Dakle, ako nađete Radu Đuričin, ona je zaista nesporna. Ako nađete ove mlade sportiste, ako nađete ove sportske komentatore, jer tu je bila poruka i medijima, ako nađete nekog ko uređuje Beogradsku hroniku. Dakle, nismo vodili računa o tome koji je medij.
Plan kampanje Negujmo srpski jezik je da tokom sledeće godine na dublji način uđe u društveno tkivo i da kao do sada bude podsticaj boljoj jezičkoj kulturi. Oh, you got the feeling that I wanna feel. Oh, you got the feeling that I know is real, real, real. It's in the way you look, it's in the way you love, and I can see that this is real, is real. It's in the way you talk, it's in the way you touch, and I can see, this is real.
Sati 53 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Kao i svakog petka u našem kvizu znanja, prvi slušalac ili slušateljka koji tačno odgovori na tri postavljena pitanja u nizu, osvojit će poklon paket Rila Steel proizvoda. Reč je o vrhunskoj italijanskoj dermokozmetici u vrednosti od 20.000 dinara koju dodeljuje Prizma iz Kragujevca. Poklon paket sadrži Breast Cryo Lifting Serum za grudi, ampule za grudi, gel za grudi i koncentrovanu kremu za grudi. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225499, a pozivni za Beograd je 011. A mi imamo prvog takmičara ili takmičarku na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Gradimir.
Gradimire, evo da. Prvog pitanja za vas. Posle rušenja Vavilonske kule, Bog je kaznio ljude tako što je pod A usmrtio prvorođenu decu, pod B poslao potop, pod V poslao glad, pod G razdelio jezike ili pod D isterao ljude iz raja?
Ovo zadnje.
Isterao ljude iz raja?
Da.
Nažalost, Gradimire, to nije tačan odgovor. Hvala vam na uključenju i na pokušaju da osvojite nagradu. Dobro jutro našem drugom takmičaru ili takmičarki. Dobro jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Ja sam Ljubica.
Evo Ljubica, možda ćete vi imati više sreće.
Pa ne znam, možda ćete dobiti poklon za rođendan.
E, vama je danas rođendan.
Juče bio.
Juče bio. Evo, čestitam vam rođendan. Ljubice, prvo pitanje za vas. Mazurka je, pod A, slovačka narodna nošnja, pod B, jezero u Ukrajini, pod V, vrsta puške, pod G, stari naziv za gimnaziju ili pod D, poljska narodna igra.
Igre narodne, naravno.
Poljska narodna igra. Ljubice, to je tačan odgovor. Evo drugog pitanja za vas. Fiktivna sila, karakteristična za kružno kretanje je pod A, centrifugalna sila, pod B, centripetalna sila, pod C, električna sila ili pod D, sila gravitacije?
Fugalna.
Centrifugalna sila.
Jeste.
Tako, Ljubice, to je tačan odgovor. I ako odgovorite tačno na još jedno postavljeno pitanje, osvojit ćete poklon paket. Pitanje glasi. Sistem znakova koji predstavlja slova, brojeve i interpunkcije, a iskazuje se tačkama, crticama ili praznim slovima je pod A, Vukova azbuka, pod B, glagoljica, pod C, klinasto pismo ili pod D, Morzeva azbuka.
Morzeva azbuka.
Tačan odgovor. Ljubice, čestitamo vam i još jednom čestitamo rođendan. Sati 56 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Velikom Gradištu i dalje 9 stepeni. Veliko Gradište je trenutno najtopliji grad u zemlji. U Beogradu i Novom Sadu 8 stepeni, u Nišu 7, u Kragujevcu 3 stepena. Najhladnije je i dalje u Sjenici 1 stepen ispod nule. U Srbiji će danas prema prognozi biti pretežno sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 11 do 15 stepeni. Ujutru mestimično magla koja će se ponegde po kotlinama zadržati i tokom prepodneva. U Timočkoj krajini biće umereno oblačno vreme, a vetar će biti slab i umeren jugoistočni i istočni. U Južnom Banatu povremeno i jak. I u Beogradu danas slično sunčano vreme, a vetar slab i umeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 15 stepeni. Tri minuta ostalo je do 9 časova. Od 6 sa vama su hvatali dan ton majstor Ivan Petrović, producent Đorđe Radosavljević, muziku je birala Nataša Mančić. Moje ime je Marko Milević. U 9 sati na našem programu su vesti. Zato preporučujem da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda i pokušate da uhvatite i ovaj dan. Prijetno, do slušanja.